wakutemweka chiuta mkulu ndipo chiuta wa nkongono uyo wakapanga vindu vyose na nkongono ya mzimu wake ndipo wiza na Yesu Kristu mwana wake yeka wakubadwa uyo kwa wanangwa wakafikira ise vakwananga murunji chifukwa cha muheni kuti watipemanisikireso ise kuwereraso muwene na wene uweme wo ise tirinawo na chiuta umo ise tiri kusambizikira mumazgu kakutumbikika kuti ise tikawa nawo wene na wene na iyo pambere lifula la charu likava lindaveko para nyenyezi za mlenje zikaimbira pamoza ndipo vana va chiuta vakachemerezga chifukwa cha chimwemwe kunyuma uko pambere lifula la charu likava lindaveko tasi ise tikumanyawuri kuti ira ikava nyengo chara peni papo mwanamberere wakakomekanga kuti para chiuta mukukanagana kwake kukuru wakatilaviska ise tikuchemerezga na kukondwera muchiponosko chitu mwa Yesu ndipo siku uno ise tirina kulava kwa uchindami ukuru ula wa uzimu uo uti uza kavumbukwe pakwiza kwake kwa chiviri maurwari wose na chitima viza mkumara ndeura ise tiza mkuwa na tupi ngati lake iyo mwene tupi la uchindami pakuti ise tiza mkumuona iyo umo iyo waliri pano umo ise tikulavisikira pa maoko gitu kakupapa sisiritu likuzgoka la nyivi ndipo mapewa kakubwanjuka ise tikumanya kuti ise ndise matupi kachivundi ndipo ise tarunjika kulazika kufuvu uko mitu yitu ya sindamira sono na uko ise tiri kufuma kweni fumu chiuta naji umo imwe muliri chiuta imwe mukapanga pangano kuti ise tiza mkukasa mumazuwa ga umaliro ndipo ise tikugomezga ichi mwanchindi ise tikuyimirira na chipulikano chitu usiku uno muuvapo winu kwiza na chikanga pakuti Yesu wakatizomerezga ise kuti tichite ichi pachinthu chilichonse chiweme icho ise tachita chara pakuti ise tindachitepo chinthu makora kweni ise tikwiza mwakujikhizga kuyoyanga kuti ise ndiseveneko vachuma ichi chifukwa cha uchizi wake uwuru kugawikira kwa ise ipo ise tikwiza kulomba kuti imwe mutitumbikenge ise usiku uno pakukapereka mazgu pakuti kuri kulembeka kuti munthu wakhalenge wa moyo na chingopera chara kwena mazwi gose auka kufuma mu mlomo wa chiuta ndipo zomerezgani mlomo wa chiuta uyowoye usiku uno zomerezgani mazwi yafike ndipo nkhulomba iwo ganjire mukati mu mitima ya ise tavakutekerezga ndipo tizuzgike na mzimu winu na uvapo winu pakuti ise tikulomba ichi mzina la Yesu amen. Ku mwanyauno na mayiro usiku wa mara mpanyiko na mwanyauno ise takaratikiyoya pachisambizgo chakudanga kupereka mutu wa icho njifuwa uri ise ndisebungwe chara ndipo ise tachipanga ichi kuvako changongono ndena njifuwa uri ise ndisebungwe chara ndipo njifuwa uri ise tikugomeze mumabungwe chara chifukwa ise tikuchisanga ichi mubaiboro kuti mabungwe kakakhazikisikika na chiuta chara iwo kakakhazikisikika na diablos ndipo chakozgeka ichi na baiboro ndipo umo kuti kwizira mumabungwe kukuyambisika kwananga sono ise tikuyoya ichi kuti tinozge na kuutolera mpingo uwu muwene na wene pamazwi kakutumbikika ga chiuta kuti vigomezo vitu vili kuzengeka pa icho bungwe likuyoya chara panyake icho munthu waliyose wakuyoya chara ichi chili kuzengeka pa icho Yehova chiuta walikuyoya ndipo iyi ndi nthowa yekhapera umo ise tingamanya kusambizikira makora ndipo mlenje uno ine nangova nazo zinkhonde ine nkugomezga nkhani zakupambana pambana izo zafika kuzira kubungwe izo nadidi zindayoyekemo mubaiboro izo mipingo ya protestant ikuchindika ndipo ikusambizganga ngati nchisambizgo chinthu chimozimozi icho mama mzakari wakale mpingo wa katolika ukuparazga ndipo chafika chanjira mumpingo wa protestant ndipo ise tikugwadira kuchinthu chimozimozi icho njakususkika palipose mumazgo kachiuta mpingo wakudanga kuzikoka bungwe ise tamuchilaviska ichi kumuhanya kuno mumbiri ya vanisin fathers ya mpingo wanisin vapostori vakati vafwa ndeurangaa vakwiza vanisin fathers Ndipo iwo vakarutilira kwa virimika vinandi. Virimika 325 pa umaliro vakiza ku Nissin, France. Uka iwo vakavana mpara ikuru ya Nissin. Ndipo mwene mula iwo vakapanga visambizo ivi mpingo wa katolika ulinavyo sono. Ndiposo ivyo viri kuperekeka ku Protestant. Ndipo umoine na ngoyoyera mchisambizo cha mlenje uno, uliwose wa miwiro ira ya mpingo, kurutirira kufika kuula kumwiro wa mpingo wa Tesalonika. Virimika 1500 vya miwiro ya mdima, kukavavye nanga ndikamoza kweni icho iyo wakayoya, imwe mchali na zina lane. Ndipo kuchigavachi nyake ichi, iwo wakawaso uma Kristu chara, iwo wakiza muzina rabungwe. Katolika, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecost, kurutiliranga. Kweni pambele kumara kwa muwiro kukawa kundachitike, iye wakati, ine nkuvika pandazipini umurgango wa kujurika, mkuona? Ndipo uu ndi muwiro uoise tikugomeza kuti tiringhanira mkati sono, muwiro wa murgango wa kujurika pakatikati pakufuma kwa umariro kwa mpingo wa Laodikea. Ndipo nadi ndivirimika 325 kufika mpara ya Laodikea. Ndipo mweni mula iwo wakatora machitiro aga ngati kuwazgirana, kupungulirana na maubabatizo ga utesi, mzimu mtuwa utesi, vindu vinyake vyose ivi, iwo wakatora ichi. Ndipo nteura pararudha pakuwa wasembe, ndipo wakafuma mumpingo wakatolika, wakiziska vindu ivi na ichi. Ndipo kufuma machira kukiza Swingli, kufuma maswingli kukiza Kelvin, kufuma maKelvin kukiza Wesley, o kurutulira nteura, ndipo iwe wakurutulira waka kuzanga na visambizgo vira. Ndipo kasi chiuta wanga ulongozga uli mpingo wake, para iwo wakurondezga miseu ya kuti iyo wakizaponayo na pachoko chara kwa iwo, kuti iwo walongozge kirengemu. Ndipo kumbukirani mchifumbuzi 17, ise tukusanga mwanakazi, sono mazo awa gari pakweru, iwo gari kulembeka mubaiboro. Nteura ine ngusachizga ine ningamanya kukayowoya igo. Igo kakati mwanakazi uyu wakawa mzagari. Icho chikanamla kuti iyo wakawa mwanakazi kwa mbili heni. Kuti iyo wakainera kuti wawe pantengwa na mwanarumi. Ndipo wakachita mauzagari na charu. Ndipo iyo wakawa na iyo wakawa nyina wabazagari. Ipo iyo wakawa na vana wanakazi. Ndipo ise mukaliro tachitora icho. Pakuwa Ndipo kula nda mwene pakuchuona ichi mulemba, pakuona visambizo vyake na chirichose. Ine nkugomezga fumu ili kuchikazikiska ichi pamzere makoragene. Kuti uo ungawaso unyake chara kweni mpingo wa katolika. Ii ndi entowa ye kapera uungamanya kuvira. Ndipo kasi uu kababavichi, mpingo ya Protestant. Nadi uu kachita. Ndipo uu muoko lake ukava na nkombo ya vinyo vya mauzagari yake. Ndipo uu kaperekanga iyi kumafumu ga pacharo chapasi. Ndipo uu ukawa mulamuliri wacharo chose chapasi. Kuyoya kwa uzimu. Ndipo uu ndi unenesko nadi. Kulije unyake. Lavisikani, tieni ise tingamanya kuruta kwa Daniel na kutora chiringanizgo. Lavisikani pachikozgo, mutu wa goride, ufumu wa Babylon, mkuwa, panji silver, Medes o Persia. Mkuwa Alexander Mkuru, na banyake nteura, ufumu wa Greece. Nteura mafumu ya Chiroma, kuvuma na kumwera kwa Rome, marundi gaviri. Ndipo wanani muma ufumi kumi aga, awonadi kakwiza na masengwe kumi awo ise tayoyanga za iwo mlenje uno. Mwauri wose wa mafumu kumi gara, awo kakainera kuti gauke, kukawa chisuro na dongo kusazikana pamoza. Ndipo chisuro chira chikufuma kumarundi, uyo wakaba Rome. Ndipo muri ukaliro wa Chiroma kusakanikirana mcharo chirichose icho chiriko kusi kwa mtambo. Kuzira mumpingo wa katolika. Umbu nene skunadi. Ndipo iwo wakamanya kusazikana chara kulikose. Ndipo iwo wakamanya kutolira nanga pakati payumoza na mnyake. Baiboro likati iwo vachitenge. Ndipo valavisikani iwo mwanya uno. Musepuka wino kuendezgana na msungwana wa katolika. Para iwo wakuruta kuti watorani, iwo wakuenera kupangana kukalirira vana wao mchikatolika. Wonani kusintanitika nanga. Wonani uku ndi kupasura nkongono ya mnyake. Kweni kasi nchichi ichi. Baiboro likawea kuti ichi ndi chose ichi ndi uzagari. Sono kasi imwe mchitenge vichi uumbu nenesko. Ndipo umo za kwa nanga za vandu ziti zicha zirekere. Isi atanguruta kutitoronome na kuoneska kuti mwana wa patengere, mwana wa mchigororo, wakainera chara na kangunjira mukati mwampingo wa fumu pampapu 14. Icho chikawa pasi padango. Ndipo Kristu wakiza kuzakarikuliska dango. Kasi nchakofia uli sono. Ndipo nchichi chikuchitika kuivi. Kasi sugo nchichi vasungwana vanichi vaheni awa pamseu mwanya uno vanakazi vanichi awa vakusuta huna, ndipo vakufwara vakabuntu, vasungwana vakudumula sisi, na vinyake nteura, kasi suzgo nchichi na ichi, ichi nchifuwa chakuti ninawa wakachita angati nteura, ichi chafika, kwananga kufuma kumpapu imoza kufika kuinyake. Ichi ndimo ichi ichiriri. Ndipo kasi isi etiri na vichi, isi atafika kumaro, guru waka le chinyake chana kweni kwa nanga kwa ukazuzi. Icho ndicho chifukwa chivuta wale kuhusha rasha uko na bomba la atomiki kuti wa mumare iyo petu. Ngati ndi umo chikavira chigumura chakare, para iyo wakakwezi ya mabingu mchanya. Nadi, iyo wachita. Ndipo baiboro likuyoya nteura. Rasha, charu chakukana chivuta umo iyo variri. Vachikunja, vakusevera nkanira mumawoko wakachivuta wankongono zose. Ngati ndi umofumu Nebukadneza wakati wapara nyirenge Israeli chifukwa iwo vakatondeka kuyenda na chivuta. Russia wakanyamukira nkanira mchanya kuti wawazigere nduzga batuva. Vampingo wakatolika. Chifukwa chandopa izo wakatiska za batuva. Baiboro rikayoya nteura. Ichi chitorenge chindichose. Nteula alawesikani kuno. Usange nyinawo wakawa msungwana wakuvina makanema. Na gogo wawo mwanakazi. Ndipo nyina wake wakawa msagari. Kasi ndinjani iyo mwanyauno wakuvina hapa mseu makujivura. Kasi vanavake baza mkuba uri. Ndipo imwe mkuti. Kasi chivuta wakuchita icho. Inya bwana. Chivuta wakuyendera majuvyo gavana. Mpapu. Nanga ngumpapu 14. Ndipo sange Kristu wakiza kuzakalikuliska iri. Ise tingamanya kuyoya. Mpapu 100. Panyake mpapu 500. Chifukwa iyo wakati, iwa wakale, ima muli kuwapulika iwa wakuti, iwa wakale, ima ya munga komanga, ine nkumnenerani, iyo uyo wakuishikana na mbali wake kwa mbala chifukwa wako makale. Ima ya muli kuwapulika iwa wakuti, iwa wanyengo sakale, ima ya kuchitachi gororo chara, kweni ine nkumnenerani kutu uyo wakumlavisi ya manakazi na kumukumbira iyo wachitana yekare chigororo. Iyo wakachita ichi, kasi kukuliska nchichi. Kuchipanga ichi kukuzgika kana ndichomene. Ndipo sange pasi padango ichi chikawa mpapu 14. Kasi ichi chitorenge nyengo itari uri chindu chene ichi mwanya uno. Ndipo doda lichoko na mwanarumi wa msingu pakatikati. Na mwanarumi wa kutora valije nchindi za kulumbira kwa ntengwa zao. Chifukwa iwo wa kutora waka vanakazi na kukaranao iwo kulikose. Ndipo ngati ndi nchewe wamba. Nchewe iri na nchindi ziwemiko na ukaliro uwemiko kuruska umovantu vanyake valiri. Ndipo ine nkumanya kuti ichi ncha kupeteka chomene kweni uo mbunenesko. Chifukwa, ndipo mipingo yikulekerera waka ndipo yikuyoya kandu chara za ichi. Chifukwa, iwo wakuchita ngati ndi umo nyina wawo wakuchitira. Mipingo yikuhara ichi. Chifukwa, mpingo na mpingo uu wa protestant ikafuma mpingo wa katolika. Za kwananga za mpingo wa katolika za yambukira kuwa protestant. Nadi, ndimo kuliri. Ndipo rapoto wangachema chara keturo. Wabinka, umbu neneskunadi. Sono ise tikusanga, ndipo mlemba ise tikusanga. Ndipo ine nangukawona chara kakarata pateburu apa usikuno. Ine nkati, mundirongore ine maroga moza apo chivuta kare wakakozga bungwe. Mundirongore ine maroga moza apo chivuta wakakozga mparazgi mwanakazi. Mundirongore ine maroga moza apo chivuta wakakozga kuwazgirana. Mundirongore ine maroga moza apo chivuta wakakozga kupungulirana. Mundirongore ine maroga moza apo munyake wakababatizika mzina la wiske mwana mzimu mtuba. Muvisange vindu hivyo. Ndipo uli ise tikurutirira kufichita hivi. Ichi chiri mkati mumpingo. Sono ine nkati. Kunduwa inu ya kuganagana ise tingava chara bababtist. Chifuwa ise tikugomezga mkubabatizika muzina la fumu Yesu Kristu. Nchawa likuwako yumoza mubaiboru wakababatizika muntowa inyake iliose. Ima imundirongore ine maroga moza apo mundi yumoza wakababatizika muzina la wiske mwana mzimu mtuva. Ine nditi kwezi genge mawako gane na kuyoya ine ndine mprofeti mtesi. Ndipo sange baiborori kuyoya kuti imwe mkwenera kubabatizika muzina la Yesu Kristu. Icho chikunga namla kuti imwe mkwenera kuchita icho ntawayene iyo. Paulos wakawalangulira iwo kuti bababatizikeso. Kwari iwo wakababatizika uri, iwo wakayenera kuti vize bababatizikeso. Iwo wakababatizika na muntu mwene yura uyo wakababatiza Yesu Kristu, Yohane mbabatizi. Iyo wakati, ichi ichiza mkugiraso nchito chara. Imwe mkwenera kuti mwize kuti mbabatizikeso. Ndipo iwo wakayenera kuchita ichi pambere iwo vandapokere mzimu mtuva. Iyi ikawa ndondomeko ya chuta. Ine panyake nengamanya kunjira pasi chomene kuruska apa usikuno. Chifukwa, Yesu wakusunga mazgugake. Kasi ime mkugomezga icho. Sono pafupufupi mose wa imwe mwanguwa muno mlenje uno. Kweni ine nkukumba kukarapo nyengo italiko pa icho. Njifu kauli Paulos wakatuma wakalangura kuti para ichi chachitika. Paulos wakati nanga usange mngero kufuma kuchanya wangiza pasi na kuparazika chindu chinyake. Iyo wawe wakutembeka. Sono imwe mkuti ise tirinako kungweru kakupia pa ichi. Chara imwe murije. Ichi ndicho Diabolos wakiza nacho kwa Eva. Kungweru kwa kunyake kupia. Kukukumbika kungweru kwa kunyake kupia chara. Ima mkwenera kuti muyendenge mkungweruka kuchuta wale kuvika kare pano mbwenu kwa mara. Sono wanani ichi umochiriri upusu. Para iwa wakati wafika kufuma papiri la kusandulika, Yesu wakayoya kufasambiri wake. Kasi vanda wakuti ine mwana wa mundu ndine njani? Yumoza wakati imwendi Moses, panje Elia, yumoza waba profeti. Iye wakati, ima mkuti vichi, iye wakati. Petros wakati, imwendi Kristu mwana wa chuta wa moyo. Iye wakati, wakutumbikika ndiwe Simoni mwana wa Jonas. Pakuti tupi na ndopa vya kufumbulira ichi kwa iwe chara. Wanani, ichi kuzira muma seminari chara. Ichi kuzira muma bungwe chara. Tupi na ndopa vya kufumbulira ichi kwa iwe chara. Iwe ukasambira ichi muskuru za kusambizika vya uchuta chara. Kweni vadadavane au vari kuchanya vafumbula ichi kwa iwe. Ndipo pajarewe iri ine ndite zengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara uyu. Uvumbuzi wa uzimu wa mwene uyo iyo wali. Wanani, ndipo ine kukunenera kuti iwe ndiwe Petros. Ndipo ine ndite perekenge kwa iwe makii ya kufumu. Ndipo chirichose imwe mukakenge pacharu, ine ndika kenge ichi kuchanya. Chirichose imwe musuturenge pacharu, ine ndite suturenge ichi kuchanya. Sono iyo wakaenera kuti wasunge mazugu yake panyake iyo wakabachuta chara. Sono ndipo para iyo wakati wachita chira, mazwa chokoga katika jumba, iyo wakapaikika, wakauka, wakakelera kuchanya. Ndipo Petros wakajura evangeli pazuwa la Pentecost. Kasi iyo wakachita ichi, iyo nadi iyo wakachita. Sono nani para iyo wakati, ibo wose wakabanyogo doranga, chifuwa iyo wakazugika na mzimu. Iwo wakachemeka, wakususka, batuwa wakunguruka, panyake zinarinyake la mtundu ngati ugu. Ndipo iwo mpaka wakaseka ndipo wakati. Awa wakuta vinyo mupya. Ndipo Petros pakuimirira mkati mwa iwo. Wakakwezika mazgu yake ndipo iyo wakati. Mwavantu na babari. Pulikani mazgu gane. Pulikani mazgu gane ndipo tegerez gani kwa ine. Awa varowera chara ngati umo imwe mkugana ganira. Iri ndi ora waka la chitatu la zuba. Kweni ichi ndi chene icho chikayoyeka na mprofeti Joel. Ndipo kuzamu kuchitika mumazuwa ga umariro kuti ine ndezamu kupungula mzimu wane. Na icho iyo wati wachitenge pa banavake banarumi na banavake banakazi na pa vatevetikazi vake na banyake nteura pazuvalira. Ndipo para iyo wakati vayamba kupulika ichi, iyo wakachondeka kumitima yao. Pakuti iyo wakamupulika muntu uyo wakamanyanga chara ABC wake. Ndipo uri iyo wakainera kuti vategerezike kwa iyo. Pakumanya kuti iyo wakabana chinyake mwa iyo. Kugoleranga mzimu mtuva. Kumlekezika iyo, chifukwa, ichi chivenge ngati nkuyezika kuzima moto, panyumba yomizo, zuwa la mpepo ya kuputa. Ima mgachita chara ichi. Iyo wakazuzgika na mzimu mtuva. Ndipo kasi iyo wakuchita vichi sono. Iwo wakati, enya, mwavantu na babare. Kasi ise tingachita vichi kuti tipo noskeke, chenjera Petros. Iwe uli na mekiga kufumu. Ukuona? Sono para Yesu wakati wauka pazuwa la chitatu. Iyo wakavavye makiga kufumu wakuchanya. Kasi imwe mkachimanyanga icho. Iyo wakati. Ine ndiri na makiga kunyifuwa na gehena. Kweni kufumu chara. Chifukwa iyo wakakapika kwa Petros. Sono iyo wakati. Petros, chirichose iwe usuturenge pacharu. Ine nditi suturenge ichi kuchanya. Chirichose iwe ukakenge pacharu, ine nditi kakenge ichi kuchanya. Sono apa iyo waimirira na makii, kuti wajulire chintu cha kutumbikika ichi kucharu. Ndipo apa iyo walinao makii muwoko lake. Ndipo iyo wakufumba. Kasi ise tingachitachi kuti tipo noskeke. Sono chirichose ichi mpostori wakayoya kuti wachite. Chihuta wakenyara kuti wachizomerezge ichi kuchanya. Usange iyo wakumupa iyo mazazagara. Sono Petros wakati. Ngana mkani waliose wa imwe ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu. Kuti za kwananga zinu zigo kereke. Ndipo imwe mutipo kerenge cha wanango cha mzimu mtuwa. Asuwa mbune Nesko. Icho ndicho chifukwa maki ya kaperekeka kuchanya kuzinarinyake lirirose. Ntowa inyake iliose. Inyake iliose. Kawonekero kanyake karikose. Iwo akaperekeka kucharu, ndipo iwo akakaruta kuchanya. Panyake Yesu wakasunga chara mazgu gake kwa Petros. Ndipo paripose mbaiboro iwo wakababatizika, pamanyuma paicho, iwo wakababatizika muzina ra Yesu Kristu. Ndipo iwo awo wakababatizika ichari indafike nyingo ira, wakainera kuti vizeso na kubabatizikaso muzina ra Yesu Kristu, kuti wapokere mzimu mtuwa. Umbu nenesko. Ichi chichari kuchitika nditu nteura. Nteura usange ise tikusambizika ubabatizo muzina la wiske mwana na mzimtuwa. Uu ndi uchimi utesi. Sono ine ngukumba chara kuti ndi mpwetekeni imwe. Kweni ine mkenera kukomerera ichi pasi nkanira mauti mpingo uu umanye kasi. Ise tiripano ngati guru la wazereza vambula kumanya chara. Ise tikumanya apo ise taimirira mumazu ya chuta. Wanani? Ise tikumanya. Ine mkwimikana na wali yosi wandirongoro ine maroga moza apo munyaki wakababatizika mzina la wiske mwana mzimtuwa. Sona imwe mutekere zienge kuchimu utesi panji unenesko. Sandani malemba, ichi chiri kwa imwe. Mundirongoro ine penipapo munji umoza mubaiboro ukompingo ukakosgeka kubabungwe mubaiboro. Mundirongoro ine mubaiboro uko iwo wakakosga mparazi mwanakazi. Mundirongoro ine mubaiboro uko vindu vyose ivi, ivyo ise takarati kuyewoya, vikakosgekapo mubaiboro. Ivyo mulije umu. Mundiparire ine maroga moza. Ime murute kubungwe. Enya, para wa Methodist wakati wa yamba, iwo wakaparazga kutuvisikika. Ichi nchiweme. Kweni para iwo wakati wa chitachira, iwo wakapanga bungwe. Ndipo icho chikakazikika. Ichi ndicho chifukwa baiboro likati, ime mulinazina. Iwe ukuti, ine ndine mkristu. Enya, kasi ndiwe wabungwe uri. Iwe ukuti, Methodist, chifukwa, ipo iwe ndiwe mzagari. Ine ndine wa Baptist, mzagari. Pentecost, iwe ndiwe mzagari. Iwe uri wa mpingo ula. Ime mkwenera kuwa mwa Kristu. Virijanjito kuyoyanga Methodist, Baptist. Usange iwe ndiwe mkristu, iwe ndiwe mkristu mumtima. Lililose la mabungwe awo ringamanya kubabavana, vana bachuta, umbu nenesko. Kweni para iwe ukanagana kuti ukuruta kuchanya pachifuka chakuti iwe ndiwe wa Methodist, panji Baptist, iwe ukuteta. Ndipo ichi ndicho chifukwa ise tikakara kuwaro kwa chintuchira. Wababtisti wakulekerati kuchiwona ichi, inenga mfumba mundu wa Methodist kuno wakalimbanga fundo, wakazilemba waka kare chomene. Iyo wakati, chintimoza pera ise tikukususkira iwe, iwe kukara pamoza na wapente koste. Inengati, kasi ise ndinjani, ise wa Methodisti. Inengati, enya ine nditi mpalira ninge imwe icho ine ndichitenge. Ine nditi zenge kutauni inu ndipo imwe mazomerezi wa Methodist walipirire ichi. Oo wakati, kumanya, ise tingachita charo icho. Ine nkati, ichi ndicho ine nangukanagana waka. Ine ngukara na wapente kosi chifukwa wapente kosi wakugomezga ichi. Uu ndi unenesko. Iwo wakukara kufupi na ichi. Iwo ndivene awo wakupoka chanduro ku ichi. Kasi mbalinga wakaverengapo nkanihira mu Life magazine ya sono sono za mpingo wa Pentecoste, ndi umoza wa ikuruchomene mumuwiro uu. Iwo wakukasanga wakuzgoka vanandi mchirimika chimoza kuruska vose vanyake wa mpingo kusazga pamoza. Chifukwa, nanga ndi mkutondeka kwao, chihuta wakuenda na wonditu. Chifukwa iwo wakagomezga unenesko, ndipo wakuenda nao uu. Uu ndi unenesko. Kweni kasi ise tikuchita vichi sono, mkuona, ichi ndicho chifukwa ise tiribungwe chara. Ndipo nadi ngati ndi umo wapente kosti wakupangira bungwe. Ndipo para karecho mene para mzimtuwa ukadanga wapungurikira pampingo wapente kosti vimeka fote vya jumba. Ndipo iwo wakayamba kuyooya malirime. Chimoza cha vya wanangwa. Ichi nchichokocho mene pa vya wanangwa. Ichi nchichokocho mene pa vya wanangwa kwa kulingana na Paulo simtuwa. Kuyooyanga mumalirime. Ndipo pene papo uu kati wakira, iwo wakuti, ise tirinao uu sono. Ndipo iwo wakapanga bungwe, wupo wachisansani, uo sono ndi Assemblies of God. Palije uyo walinao uu poka poka iwe uyewoye malirime. Ndipo chihuta wakafumako waka kwa iwo, na kubaleka iwo kukara apo. Nadi, enya bwana. Mwakurondezgana wakiza wa umoza, ndipo wakasanga ubabatizo mzina ra Yesu. Iwo wakati, ise tirinao uu. Iwo wakapanga bungwe. Kasi iwo wakachitachi, chihuta wakafumamo waka ndipo wakabaleka iwo kukara penepara. Ichi ncha, uyoyose wakukumba mlekeni iyo wize. Wonani, wa umoza wangaruta chara kwa Assemblies. Wa Assemblies wangaruta chara kwa umoza. Ine ndiri kiyo yapo kwa bandu wanyake wapacha nyachomene awo iwo walinawo. Mr. Goss na Dr. Pope na wanandi. Vantu awo ndi vantu vakuru vakuru mu. Ine ngakhala pansi na iwo. Ine ngati. Kasi imwe mungasambizika uli chimanyikwiro chira chakudanga ngati munthu wakusambira. Enya wakati mbale Branham. Yumoza vaviri panje vatatu va iwo. Vakava vaneneska nadi. Vakati. Ise tikumanya ichoncha kwa nangika. Kweni kasi ise tingachita vichi. Kusange ise tiyo yenge chinyaki za ichi sono. Chifukwa ichi chitimba nazgenge ndo nomeko yose. Enya, ndipo iwe uvengeso Bishop Chara, panji mlaviriri mkuru. Iyi ndiyo fundo. Mbale, ine njiweme ndikari na kaguruka choko waka apo, kuparazgira musi mwakune la paina, na kukara na UNESCO. Nadi, na kumanya kuti iwe ukiwoya UNESCO. Mundu wakukumba UNESCO. Ndipo imwe ndimewa kukaka mezgika ngati mkristu kukara na ukabone wa mbiri ya UNESCO. Chihuta waza mkumfumbani imwe paichi. Nteura hapa vindu hivi usange imwe munda babatizike mzina la Yesu Kristu. Ndipo imwe munda chite vindu hivi. Ndipo imwe munda pokere mzimu mtuwa. Imwe mkuti. Oh, ine nkayoya mumalirime. Icho ndachi kungana mlakuti mukapokera mzimu mtuwa. Ine ndiri kwaonapa vafwiti wana kazi. Vafwiti wana rumi. Vivanda na vinyake vyose kuyoya mumalirime. Nadi, iwo valije mzimu mtuwa. Ndipo imwe mkumanya icho. Kumandopa kufuma mbwaza wa muntu na kuvina kuchema diablos na kuyoya mumalirime. Nadi, iwo valije mzimu mtuwa. Nteura chifukwa iwe wayoya malirime, ichi chikunganamula kuti ulinao chara uu. Ntawa imozapera iwe ukumanya kuti iwe ulinao uu, para mzimu wako ukuchitira ukabone na mzimu mtuwa, ndipo vipaso vya mzimu vikukurondezga iwe. Chitemwa, chipulikano, chimwemwe, chimango, kuzizipizga, uweme, kuzika, kujikora. Apo ndipo iwe ukumanya ulinao mzimu mtuwa. Uu kuchitira weka ukaboni. Sono para imwe mkuyezi hakuye gamira paichi, pakuti imwe muliva assemblies, panyake baptist, panyake presbytere, imwe mkuona icho imwe mkuchita, imwe mkufuara zina ra mzagari. Uo mbune neskonadi. Fumaniko kuchindu icho. Fumaniko kuichi. Ine ntangu ngana mula kuwaru kwa mpingo winu panyake chirichose. Imwe mchite icho imwe mkukumba za ichi. Kweni fumaniko kukuye gamirako. O, ine ndine wa presbytere. Isa tigomezga chara mumazuwa ga mentongwe. Mukulekerachi imwe kugomezga ichi, baiboro li kusambizga ichi. Oh, ine ndire wa mpingo wa Kristu. Iwa wakuti mazuwa ga mentongwe gari kujumpa. Iwa ndiva profeti wa tesi. Ine ningamanya kumlongorani imwe apo Yesu Kristu wakaperekera nkongono kumpingo. Kuti iwa chizge baruari, na kuhuska wakufwa, na kufumiska vivanda. Ine nkwimikana na muntu wali yose kutu wandarongore ine lemba mbaiboro apo iyo wakafumisikiramo mumpingo. Nchintu uli chika usikako ichi, chisambezgo chinu mweka, enya, mazgo kachuta chara. Mzimu mtuwa ucharenditu kuigwira nchito, kurutiriranga mundhazi makuyana waka, nipo iyo wachitengi mjira ira. Ndicho chifukwa ise ndise bungwe chara, kuwa nakawonekero kawuchuta kweni kukana nkongono yake. Kuwa nteura awo razga konkonto, ise tikugomeze muvindu ivyo chara. Sono kasi ichi chika yamba uli, ise tikwena rakuti tifurumire na kufika kuicho umakufurumira, umo ise tingamanya kuchitira sono, umo ichi chika yambira. Sono ise tirina malemba ganandi kakulembeka apa za mzimu mtuwa. Ndipo chindu chinyake, ise tikasuskana usiku wa jumpa, pakuzizipizga kwa batuwa. Ntamu ntowa iyo ba baptist wa gomezgera ichi. Chara bwana, ine nadi ngususkana nao ba baptist na fundo yao, za kumanya kwao kwa mpinjika. Ine ngususkana nao wankanira ba presbytere. Ine ngususkana nao ba methodist, pantowa yao ya chisambizgo cha Arminia. Inya bwana, kweni wose iyo balinao UNESCO. Kweni ime mkwenera kutorekera kuno uko kulibu UNESCO. Para ime mkwenda kuwaro uko, ime mkufunda nacho ichi, nadi. Ba baptist waka fika, waka babatiza haka guru kudera kuno, mkuchita haku babizga. Ndipo mparazgi waka babatiza iwo, 9-10 waka suta hona. Waka ruta kuwelera kura na kuimirira kuwaro uko, na kusevera makadi, masevera gabunko, kuchimbira uko na uko, na mabiznesi gaulgarga. Ndipo wanakazi wose kukwaranga waka buntu kuwaro kuno, kuchimbiranga kose kose mumisewu, na kudumlanga sisirao, na kukwevanga na kuchezganga, na maraya kuchita kuruka gavibowo vibowo, na kuyoyanga mirango ya ukazuzi. Ndipo imwe mkuchema icho chikristu, ndipo imwe mkukanana kutimulinacho chifikiriro cha mira ira, imwe mkuruta kugehena ngati nteura. Imwe mungakakondwela chara kuchanya mkaviru karikose. Chara naji. Iti nchifikiriro cha mjira ira chara. Kweni para mundu wababikaso na mzimu mtuwa. Ndipo ime ba Pentecost. Pakuti ime mkudukaduka mchanya na pasi. Kuyawoya mumalirime. Kuchimbira uku na uko mtuwa. Icho ndacho kungaramula ime mulinacho chifikiriro cha mjira ira. Munga yezganga kusunga icho mumutu winu. Chara bwana. Ichi nadi chikofgira chara. chifukwa ime mukumanya kuti winu umoyo winu kumchitirani imwe ukaboni kuti imwe muli makora chara na chuta uwo mbunenesko imwe muli makora chara icho nchifikiriro cha miraira chara mchari kweni ine ngukumba kuti ndi mfumbani imwe chinyake kasi chiriko chifikiriro cha miraira baiboro likuti ntheura baiboro likayoya kuti mazina itu kakalembeka mubuku la mwana mberere wa moyo pambere charo chikawa chindaweko umo ine nanguyoyera mlenje uno ine nguwerezi kaposo ichi mundu uyo wakalemba nyimbo likawako zinalipya lalembeka mchindami usiku uno ndipo iri ndakwane fundo yake ikawa makora waka kweni iyo wakawa mtesi malemba zinalinu ndali kalembeka musiku uo imwe mukapono sikikira zinalinu kwa kulingana na baiboro kwa kulingana na chivumbuzi 13, 17 na marowe nyake ilo kalembeka mula pambele charu chikawa chindaveko ndipo Yesu Kristu wakakomeka pambele lufura rwa charu likawa lindaveko Nteura kasi chihuta uyo walije mpaka kasi chihuta wambla mpaka wakumanya kumaliro kufuma kuchiambi kasi iye wakasumerezika uli kwa nanga kutikwize pacharu usange pakawa chifukwa chara kuti tikozgeri waka sono vindivinyake ivyo ise tayoya kasi chakudanga chikawa vichi mponoski panjwa kwa nanga mponoski enya kasi wankongono kwa kurusi kandinjani mponoski panjwa kwa nanga usange mponoski wangambanya kusikako kwa nanga iyo wankongono kwa kuruska enya jifuwauri iyo wakasumereze kwa nanga kuchitike pakudanga kuti waoneske kuti iyo wakawa mponoski. Kasi wangongono kwa kurusi kandinjani, mchiriski panji uruwari, mchiriski. Mteura nchifuwa uri iyo wakasomereze uruwari uweko, kuti waoneske kuti iyo wakawa mchiriski. Ine mkupulika makora chomeni sono apa. Enya bwana, omwe, aga ndi maukaliro gake. Ndijo chifukwa iyo wakasomereze kasuzgo lifike. Ndijo chifukwa iyo wakasomereze kachitima chifike. Kuti waoneske kuti iyo ndi chimwemwe, nadi ichi chiriko. Ndicho chifukwa ise tirinao usiku kusimikizia kuti uliko mhanya. Ndicho chifukwa ise tirinao ukali kuoneske kuti uliko mtende. Nadi ichi ndi kuzomerezga na kususka. Oh, iyo ngwa kuziziskwa. Sono, kasi ichi ichi kayamba uli, ise tifikengeko nkanira ku ichi. Marubiro waka umo ise tingachitira, njewora ine ndi msunganinge imwe usiku ose chara. Sono pakwenda na kuvachiambi cha vindu vyose. Ndipo ine ngukumba kuti ndi mfumbani imwe chinyake. Sono ichi ipanji imwe mujizike waka ichi mukatumba kinu. Imwe kuvika chara pamoja na chakurga cha nyingo zose. Kweni tegerezgani ku ichi. Usange imwe ndi mechirengiwa cha miyaya. Ndiko kuti imwe mkavavya chiambi. Panji nese mungava na umariro. Pakuti umuyaya ukufuma kulizgu icho chirije chiambi panji umariro. Mukukumbukira chara imwe ichi. Ine nango yoya mlenje uno kuti umu merekizede kiura para iyo wakakumana na Abraham wakwiza kufuma kukakoma mafumu. Ndipo baiboro likayoya mwaebere 7. Kuti. Levi wakapereka vya kumi kwa Melkizedek para iyo wakawa mchuno mwabawiske Abraham. Abraham wakababa Isake, Isake wakababa Jacob, Jacob wakababa Levi, Yura wakababawiske Sekuru na Sekuru Mkuru. Ndipo hapo Levi wakawa mchuno mwasekuru wake Mkuru. Baiboro likupereka malumbo kwa iyo pakupereka cha kumi kwa Melkizedek. Kuyoya za miyaya, mwe. Iyo ntao wakayooya, iyo wakachita ichi mchizgezge, iyo nadi wakachita ichi. Baiboro likati, iyo wakapereka vya kumi. Amen. Ntehura usange ise tikizira mumbewe iweme. Para Paulos wakaparazga evangeli, ine nkavapo ndipo imwe mkavako kura. Ise tifikengeko kwa icho sono sono apa, kunjizga ichi mumakutu ichu. Wonani, ichi ndicholemba likuyooya kwa ise, nanga ndikula kunyuma. Gana ni waka, Levi, mbwenu Jacob, wiske wake, mbwenu Isake, wiske wake, mbwenu Abraham, wiske wake, sekuru wake mkuru. Pala Levi wakawa mchiuno masekuru wake mkuru, iyo wakapeleka vya kumi kwa Melkizedek. Ine ngukumba kutindi mfumbani imwe, uyo ndinjani Job 27:38, para iyo wakati, kasi imwe mkabangu para ine mkavikanga marufura gacharu, para nyenyezi za mlenje zikaimbira pamoza, ndipo vana vachuta vakachemerezga na chimwemwe. Kasi vakawa vana mba vachuta au vakachemerezganga chifukwa cha chimwemwe. Yesu wakawa parira iwo kuti, ine nkava na chimwemwe na imwe pambere charo chikava chingaveko. Ise ndise virengiwa vya nyengo chara. Ise ndise virengiwa vya muyaya. Kulije muntu wangamanya kuiza kwa ine poka poka vadadavane wa mcheme iyo. Ndipo vose awa kuiza kwa ine, ine ndite vapenge iwa umoyo wa mjiraira na kumuhusika iyo mumazuwa ga umariro. Kulije mnyake wangamanya kwa usikako iyo kufuma muwokola vadadavane. Awa wakavapeleka iyo kwa ine. Kasi imwe muta ikenge uri, wanani imwe mkuchita manta, imwe mkuopa, imwe muzungulirenge apa. Ndipo icho nchimoza chama ukaboni kakuruchomene mcharu, imwe mchari mundafike kulikose mpaka sono. Mbunenesko. Kasi chihuta wangamanya kumpono sikani uri imwe usange iyo, kasi mbalinge mpingo uhu, mungamanya kukwezike mawoko inu na kugomeza kuti chihuta walijempaka, imwe mkumanya icho lizu wambla mpaka likungana mula. Ichi chile makora waka. Wambla mpaka, imwe nta, imwe mungarongo sora chara lizgu lakuti wambla mpaka. Kasi imwe mkaitorapo kamera inu na kuitikera iyi kwa wambla mpaka. Chifukwa, ichi chikungana mula kufuma pene papo. Viri makola, kulije nta wainyake ya kuitikeraso iyi mta wainyake. Enya, ichi ndicho chihuta wali, iyo walije mpaka. Ndipo sange iyo walije mpaka. Chibenene nta chikamanya kuvako. Nesi membe, nesi mpanti, nesi nyinda, nesi tekenya. Panji karikose akukarikuvako kucharu. Panji kaza mkuvako. Kweni icho chihuta wakamanya pambere charu chikava chindaveko. Parifundo inyake ya wambla mpaka. Enya, ntewura chihuta wambla mpaka uye wakumpono skani imwe panu. Pakumanya kuti iyo wati wa mtayeninge imwe sabada ikwiza. Panji mwezi ukwiza, panji chirimika chikwiza. Chifukwa, iyo wakatereska chirato chenechira. Iyo wanga mtayani chara imwe. Uyo wakupulika mazugane na kupulikana na uyo wakanditumaine tumaine walina umoyo wa mjiraira. Ndipo wati wanjirenge mcheruzgo chara. Kweni wajumbanyifwa waruta kuumoyo. Wangachita chara ichi. Imwe mungavaso chara. Iyo mwene uyo mwa kubabika na chihuta wakuchita kwa nanga chara. Pakuti mbeo ya chihuta yukalirira mwa iyo. Ndipo iyo wangananga chara. Kasi iyo wangananga uri apokuli cha kuperekekera kwa nanga kwa iyo. Kasi ine ningava uri muruwari usange ine ndire na umoyo uweme. Kasi ine ningava uri wachiburumutira para ine nkumanya kulaviska. Oh mwe. Kasi ine ningava uri mkati mnyumba na kuvasa kuwaru kwa nyumba panyengo imoza. Kasi ine ningava uri wakulovera na wambla kulovera panyengo imoza. Ime mungachita chara ichi. Ndipo para ime maponoskeka. Ime mkuva pasi pampepisko. Ndipo zakonanga zinu zikuverengekera kwa imwe chara. Kasi Davidi nta wakati wakutubikika mundu mwene uyo chihuta wakumverengera za kwa nanga chara. Na kumganezira kwa nanga iyo. Chihuta nta wakubatika kwa nanga kuchirengiwa chake. Ichi nchakofya. Undi mkaka wakumimita chara. Kweni hilo ndi baiboro. Chihuta waverengerenge kwa nanga chara kumurunji. Chihuta mauchizi wake kwezira mkumanyiratu kwa mbura kukumba kutiminyake wataike. Kweni wose vize kukungana muka. Kweni pakuwa wambura mpaka na kumanya awa wakumanya kuiza na awa wakumanya kuiza chara. Iyo wakamanya kusangiratu chirichose kutisipire nchito kukumborake. Kusange iyo wakachita chara iti. Jifuwa huri iyo wakazomereze kwa nanga pakudanga. Pala iyo wakawamponoski. Kusange kukavengeze wakwananga. Iyo mpanyi wakamanya chara kuvamponoski. Ukaliro, uo kawa maiyo, ntena wakamanya kuonekera chara. Kasi ntena mkawa uri, kasi yo ntena wakamanyi kwa uri, kasi ukaliro wake mpanyi ukagwira uri nchito, kasi yo wakati wawenge uri mchiriski, usange kura kukavengevye uruwari, iyo wakainera kuzomerezga uruwari. Kasi ntena mkawa uri, kasi iyo ntena wakamanyi kwa uri, kasi ukaliro wake mpanyi ukagwira uri nchito, kasi yo wakati wawenge uri mchiriski, usange kura ukavengevye uruwari, iyo wakainera kuzomerezga uruwari. Ndicho chifukwa Paulos wakayoya mwaroma 8. Muntu wakupusa. Ndinjani wangamparira wa kuumba chakuti wachite na ichi. Ndinjani paradongo ringauka na kunena kuti. Ukundi umbirachi iwe ine mwanteura. Asi iyo wakamusika faro pachakulinga chene chila chara. Makuti iyo warangore wachendami wake kura kuigupto. Iyo wakamnunofya uyo iyo wakukumba. Ndipo wakarunjiska uyo iyo wakakumba. Ndi mwene uyo wakukumba chara, panji mwene uyo wakuchimbira, kweni ndi chihuta uyo wakulongora rusungu. Ntewora ime mkavavya chakuchita na ichi. Ime mulije kantu kamoza kakuchita na ichi. Usangendi uchizi, usangendi chawanangwa chaulere, ulije chindu icho ime mungamanya kuchita na ichi. Chihuta wapeleka ichi kwa ime, ndipo hilo ndi kumbo la chihuta. Ichi ndi chindu icho chihuta wakasangiratu kwa ime. Baiboro likawa kuti ise tikawa wakusankikiratu kuvana wakulereka, vana wachuta, pambere charu chikawa chindaveko. Njaura para chivuta wakati wakoma mwanamberere mkuganangana kwake yeka pambere charu chikawa chindaveko kuti wasimikizgire wakaliro wake icho iyo wakava para mwanamberere wakati wakomeka ise tikakomekera pamoja na uyu. Panandopa za mwanamberere zikati zaoneka mumalingaliro la iyo yeka kunyuma kula pambere charu chikawa chindaveko lane na mazinaginu kakarembeka mubuku penepapo vyose mkuganangana kwake kukuru. Iyo walije mpaka usange iyo wakabengevye njifuwa uri iyo wakazumerezika ichi. Kasi changongono chomene nchichi. Ine nangiyoya. Mponoski ipanji wakonanga. Kasi nchichi icho chiri nangongono za kuruska. Njewura changongono chika ine na kuzumerezika cha kufukerapo. Ndipo iyo wakuchita ichi kuchindami wake. Para iyo wakapanga Lucifer. Iyo wakamanya kuti iyo waza mkuwa Diablos. Iyo wakainera kuzumerezika chida kutichiveko. Kuti wawoneskere kuti iyo wakawa mponoski. Kristu. Iyo wakainera kuzomereza kuti chichitike mto wa ira. Sono baiboro likioya chara kuti vindi vyose vikuwaendera makora vene awa wakumtemwa chihuta. Njeura kasi imu ya mkopa vichi. Tieni tinyamukire mchanya ndipo titewe tengen. Na mtima wakulimbirana kose. Mungavanga ngati ngombe za mblo kioya chara. Zikuenera kuti muzipenchere na kuzichichizga. Ndipo mkarengwazi. Ine nguhitemwa iyo. Yimirirani. Kapawe mkachoko ako kine kanandi kakandi vgiranga ine chomene para ine nkava mwanichi kakuyenda mwanteura. Wakamako wa Roma wakuchindikika mumazuva gafumu ya Roma. Uyo wakakapulika kayuni kakulira kuntazi kwa nyumba kakati. O mulisifikiliro mukuni la nteura lambura kupuruta. Ulije mnyake wangali sungunya ili. O chara ikayoya ngwazi. Ine ndisangenge ntowa panyake ndipangenge ichi. Apa imwe muri. Umbu nenesko. Usange baiboro ili ni kusambiza kuti Yesu Kristu ndi mwende yura mairo mwanyauno na mira ira. Ichi chikaba chindu chipusu chara parine nkatinda fuma mkachisi uyu zvalira. Ndipo wali yose kundi paliranga ine ichi chiza mkuchitika na icho chiza mkuchitika. Iwe ungamanya kukanaganirika wakufunta, ungaponyeka mugadi. Ndipo mabungwe wose kama nkwara gangamanya kukukira iwe. Kweni chiuta wakati chita ichi. Baiboro rekati iyo wakava. Ndipo sono moto wachisimucho golera mcharo chirichose kusi kwa mtambo. Chifukwa karani pa maroginu. Kasi ima mkubira uri nchito ino zuwa lirose. Kasi ima mkuchitamanta na nchito iyo ima mulikusanga. Kasi ima mungamanya kukara mwakulimbika pa nchito inu. Kasi ima mulina malengeliro waka kufuka na gamwazi. Ine mkuchitinga chintu icho. Panji kasi ima mkulimbika nkanira pa nchito inu. Panji wofi nyengo zose ukuvamu muichi. Usange ndinteura chitani inyake iyo umaisanga. Pakukanangana kuti imwe muti igwirenge iyi. Kalani na ichi, nadi. Simikizgani mumtima wino ngati Daniel, kalani na chuta. Kasi chose ichi chikachitikira nguu, kasi ichi chikachitika uri, njivichi chikupapangisika vandu nteura, njifuwa uri ise tilipafupufupi kuti tiparanyike, mbare Branham, nirongo sorere ine. Njivichi chikupangisika iwe kukanangana kuti chindi chose ichi chikwenera kuti chiparanyike, ichi chikaparanyika po kare. Asimbunenesko uo, mkuparanyika na chigumura. Sono apa pakuza vindu vinyake vya kuzama. Ndipo ise tino zikirenge kuti itiverenge. Sono ine kukumba kuti imu mjure pamoza nane sono. Umo mbuku la Genesis pachipaturo 3. Usange imu mkukumba kumanya chirichose. Ine ningamanya kumlongorani imu mbuku ili la Genesis. Mweni mumo chisopo chirichose na chisambiko chirichose. Na chirichose ise tirinacho nkanira mwanyauno. Chikayambira mu Genesis. Kasi mbalinga wakumanya kuti Genesis chikunganamula chiyambi. Nadi. Ise tikusanga mpingo wa katolika mumtendeko Babylon Nimrod Muyambiski. Ise tikuchisanga ichi pakatikati pa Baiboro. Ise tikuchisanga ichi kumaliro wa Baiboro. Ise tikusanga kuyezga kutolera mova parazi vana kazi kuyambiliro wa Baiboro. Pakuchita kusopa vikozo vichoko vichoko vya kupangika kufuma kumisisi. Kasi mbalinga vali kuverengapo za hislop va Babylon vaviri mbiri vili makora. Penjani mumbiri izi. Iwo wakabana mwanakazi. Ndipo nteura imwe mkukumbukira, nanga ndi Jacob wakiba vachuta va whisky. Ndipo mwana wake mwana kazi wakababisa iwo kusi kwa iyo, ndipo wakaruta na okura kumapopa. Tena icho chikakazuzga msasa pa umariro. Vili makora, tiente verenge apa sono mugenzis. Sono serpente wakawamurgarga chomene kuruska nyama zose za mtengeri izofumu chuta wakalenga. Ndipo iyo wakati kumwana kazi. Eya, vati chivuta wakati imwe kurga chara vya kuni lirose la mumunda. Mwanakazi wakati kwa serpente. Ise tingamanya kurga vipambi vya makuni la mumunda. Kwenye chipaso cha kuni la pakatikati pa munda, chivuta walikuyoya kuti imwe kurga chara icho. Nesi imwe kulikwaska ili, mzire imwe mufwe. Ndipo serpente wakati kwa mwanakazi, imwe muti fengenadi chara. Pakuti chiwute wakumanya kuti mzuva leni ilo imwe muti murgenge, ndeura maso inu gati gajurikenge. Onani kupenja kungeruka kucha. Ndipo imwe muvenge ngati mba chiwuta, kumanya uwemi na uheni. Mukuona umabantu ava valiri mwanya uno, kuyezika kuhusikako kufuma kubaiboro, chifukwa, kasi nchipusu waka chara ngati nkupungulira, panji kuwazga, panji kachitiro aka, panji kachitiro ako. Chara bwana, chiuta wakavika pano pasi ndondomeko, ndipo iyi ndiyo iset kwenara kuti tondezgenge iyi. Ndipo paramanakazi wakati waona kuti kune likavali weme kurga, ndipo kuti ilo likavali weme mumaso, ndipo kune la kupanga kuwa la kukumbikira kupanga muntu kuwa wavinjeru, iyo wakatorako vipaso vya ilo, ndipo wakarga, ndipo wakaperekaso kwa mfumu wake pamoza nayo, ndipo iyo wakarga. Ndipo maso yao wose kakajurika, ndipo iyo wakamanya, iwo wakawanguri, ndipo iwo wakajisokera mahamba la mkuyu pamoza, ndipo wakajipangira veka vya kuvwara. Ine ngukumba kutindileke zgele peni papa kwa miniti moza pira. Sono kukenera kutikuwe chiambi cha chirichose, imwe mkabanacho chiambi. Sono ise, apa ndipeni papo ine ngukumba kutindiyambire nkani yose. Sono ise takaratiku yowoya mumisongano iviri ya kumariro na kufika kuno. Sono mlenje uno ise tanguwerera kunyuma na kupanga severo mubaiboro. Kutipara chivuta wakarenga ngacharu. Kutipara iyo wakarenga ngampepo. Ndipo nteura mpepo zira zikazgoka mchere na vyoto na vindu vya kupambana pambana. Iyo wakapanganga tupirinu. Iyo wakaizenganga nyumba, ngati ndi kaskwiri mkuru wa kuzenga, ngati ndi kontraktara wa kuunjika zida zake kuti wamange nyumba. Iyo wakaumbanga tupirinu, ndipo iyo wakarigoneka apo. Iyo wakamanya makorachomene mumalengirora lake, icho chikainera kuti chichitike. Woko ili, chiuta wakapanga woko ilo pambere iyo, apo iyo wakarenganga charu. Kweni mzimu wane iyo wakaupanga pambere charu chikawa chindaveko. Sono kweni woko ili na tupi ili, iyo wakapanga para iyo wakaringanga charu, chifukwa tupi ili likafuma kudongo, ndipo likuwerera kudongo. Chiuta wakapanga icho, iyo wakachivika icho chose muplani yake ikuru na mdondomeko yake. Sono para iyo wakayamba kupanga charu, iyo wakaumba muntu, ndipo muntu wakaoneka makora chara. Sono ise tangubanacho icho mlenje uno, tangushitorera musovero, umo kutiva, badada vekizira pasi na kulaviska pamwana wawo. Kwa kupangika mchikozgo chao na vinyake nteura. Nteura iyo wakampangira mwori mwviri. Sono kumbukirani kuti virengero vyose vya pacharu Adam wakavitika hivyo. Iyo wakapanga ngombe na vikoko na chirichose. Ndipo mhanyauno ise wakuvika vintu mundondomeko na malingariri waga kuru ka kupambana pambana ka sayansi. Vakara wakuyezika kwa virimika 6,000 kuti vasange pakulumiki zira pakusova apo. Chifukwa icho nyamaira muntu ndi guru la vinyama. Ise tikumanya icho kute ise etiri kupangika. Ndipo manakazi ndi gawo waka la manarumi. Wakapangika kufuma kumanarumi. Manakazi wakavamu chara mkulengeka kwa pakudanga. Chihuta wakamalizia kulenga kwa virimika na virimika na virimika. Mpaka iyo wakapanga manakazi kufuma kumbambo ya kurwandi kwake. Adam wakamalizia kutia mazina virengo wa vyose, chinyake chirichose. Kweni iyo wakawakandu chara pa iyo yeka. Ntura iyo wakampangira iyo movili. Wakatora mbambo kufuma kurwandi kwake. Wakajara chironda chira, ndipo wakampangira movili iyo. Ndipo muntu mumzimu wake wakawa vyose mwanarumi na mwanakazi. Ndipo mwanakazi ndi gawo waka la mwanarumi. Ndipo para mwanarumi wakujitorera yeka muwori. Ndipo sangenadi iyo ndi muwori wake. Muwori wakuperekeka na chiuta. Iyo watu wavenge kwa iyo ngati gawo la iyo. Ndicho chifukwa imwe mulina kukaikirana kunandi chomeni muntengwa. Chifukwa chakuti imwe mkuruta kuwaro ndipo mkuona msungwa na mwinyake wa maso ka kutowa ka swesi panji ka bululu. Panji chinyake ngati icho. Nambina inyake ya kutowa. Ndipo imwe mkumukumba iyo. Nyengo ya kudanga iyo wakuwa na mwana wake wakwamba minogara mbwenu ka kukulika. Ndipo iyo wakuyamba mankwanda, ndipo wakuchekura, ndipo nteura iyo wakukumba kumichimbizika iyo. Ndipo vanyake wa imwe vanakazi mukusanga minyamata minyake na sisi ragonekera pasi, ndipo walipaka mafuta aga mama wake, ndipo walaposekana, ndipo lose liti marenge, ine nkuchimanya pakutindiri kuchiwonapo. Kwenye kasi kukuchitikachi, kasi ndivichi, imwe mkudemwira na icho. Iwe ukwenera kuti upemphere chakudanka. Chifukwa mwanakazi ndi gawo la iwe. Ndipo usange iwe wakumbatira mwanakazi panganga yako na kumtora iyo kuva muori wako. Ndipo iwe iyo wakupanga chidindo pa iwe. Ise tichoyenge ichi mwantheura kuti imwe mungamanya kupulikisha. Ndipo mwanakazi minyake wali yose panganga ira wangayana chara pa chidindo. Ndipo chiuta waza mkukupanga iwe kuzakazgora pa ichi. Ndipo iwe ukumbukire waka icho. Iwe wa mwene iwe ukutora mwori wa mwinyako uko na ine na kupulika mwanya uno za msungwana mwanichi muno mtauni. Msungwana mchoko wa chitima. Ine kumumanya iyo. Ndipo minyake wanjuga wangumugulira iyo malaya ganandika weme na vintu. Ndipo waezganga kumukopa iyo ngati ndeura. Kuruku lingamanya kuchita chintu ngati ndi icho. Nta lingaganaganirika kuti ndi muntu. Ima mkumanya. Ncheve njikazuzi ndeura chara. Ndipo uri ima mkuizunura ncheve ya vana yikazuzi. Iyi ili na ukaliro uweme kuruska hafu ya vana kazi wa Jeffersonville iyo valinayo. Ndipo ima mkuizunura nkumba ilara ya vana chichekuru. Ndipo iyi ili ndeura chara. Iyi iliko na ukaliro uwemiko kuruska vana kazi wa United States uyu. Vanandi wa iwo. Uu mbunenesko nadi. Sono ine nkumanya icho ncha kupeteka. Ndipo ine nakumpalirani kuti ine ndamu kuchipwasulira ichi kunyumba. Ndipo ine nkukumba kuti imwe mchimanya ichi. Ndipo uu mbunenesko. Ivo wose vanakazi mazwagano vakumanya chara kasi makaliroga weme nchichi. Wakati, leka kupeteka njuviyane. Enya, iwe ulije yiriose. Wonani, enya bwana, para iwe ukumanya icho nchiwemi na chiheni. Sono wonani, mundu uyu para iyo wakati walengeka, chihuta wakapatura mzimu wake. Ndipo iyo wakatora kachigawa kufuma kumanarumi kuruandi kwake. Ndipo wakapanga mwanakazi kufuma kuichi. Ndipo nteura iyo wakatora mwanakazi mzimu wakutowa wa mwanarumi. Ndipo wakapanga mwanakazi kufuma kuugu. Ndipo iyo wakapanga mwanarumi, chanarumi, wankongono. Ndipo para imwe mkuona mwanarumi uyo pachoko ndi ima mkumanya kujitowe sikanga panji chirichose imwe mungamanya kuzinura njove zake. Ndipo imwe mkumanya zinai kuruandirimoza ndipo zinkonde kulinyake na kugonekera sisirake pasi na kuuleka mromo wake mwazi na vindu vinyake ngati hivyo. Yumoza wabanyamata wakutowa ava. Ime kumbukira ni waka asisi. Parichinyake chekwa nangika na mundiura. Parichinyake chekwa nangika. Nchiweme ime mchenjere nayo iyo. Ndipo para ime mkuona mwanakazi walinandudu kumpepete kwa mromo wake. Ndipo wafuara ovororo. Ndipo wakuti. Inende kuparire iwe mnyamata icho ichi chiri. Mbare. Ime mumuone msungwa na yura wakare. Pare chindu chinyake cha kwa nangika na iyo. Mwanakazi wakwenera kuti wawe mwanakazi. Ndipo iyo wakwenera kuti wavware ingati mwanakazi. Para chihuta wakalinga mwanarumi. Iyo wakampanga iyo chindu chimoza. Ndipo iyo wakampanga mwanakazi chinyakeso. Ndipo para chihuta wakavwarika mwanarumi. Iyo wakamvwarika iyo mtu wa imoza. Ndipo mwanakazi mtu wa inyake. Ndipo baiboro likati. Njaku kukosika soni kuti mwanakazi wavware malaya aonga mwanarumi. Ndipo imwe vanakazi kuvaranga tumakabundu tuwakare utu na vintu na kuvaranga ivi kuwaro tuchoko tuwakare. Kasi ivi mkuvizunura vichi, Bermuda, kasi iwo vaku, kasi nchichi icho iwo, chara. Ndipo kabundu chara, ndichinyake icho, tiri na marundi gatari muichi. Ngoreka na maovororo, majinzi, wakunjira mkati wakati, ichi ncha Madonna. Ine nkati, chara, iwe wanangiska. Madonna kakuvara vintu ivyo chara. Bazimai ipanji, kweni Madonna chara. Uumbu nenesko. Baiboro likati, jakukosga soni kuti mwanakazi wavware chakuvara, na kuti mwanarumi wavware malayo au unga chanakazi. Ndipo mwanarumi wakubachomene ngati mwanakazi zivalirose. Ndipo mwanakazi wakuba ngati vanarumi kwa kuruska. Kasi suzgo nchichi, ise tichisangenge ichi maminitika choko mbaiboro. Vanakazi kuti mbanakazi iso chara. Ine nkungana mula imwe vanakazi wa Kristu chara. Ine nkuyoya za vantu mchisani sani. Iwa wakukumba kukara ngati mwanarumi. Wakukumba kudumula sisi ngati mwanarumi. Kuvika woko lao pachanya pachisuro ngati ntheura. Na kuimba chihuta tumbikani Amerika. Na ndudu kufuma pampepete pamiromo yao. Wakuruta pamseu msana pakweru ngati ntheura. Ndipo nkanira pamseu. Ise tikaverenga. Ine ngukumba kuti ndi mupalirani imwe chinyake. Ndipo imwe madraivara wanakazi. Tegerezgani. Bire po na ine pa misongano ya umaliro iyi ya kukopa charuchose miezi 6. Ine nkasungirira unandi wa mikangano ya pamseu. ndipo pangozi 300 pamsewu, such as gani ndi zilinga za izo zikachitika na madraivara kana kazi. Pala paka sowe wanga waka, 19 pa izo zikachitika na wanarumi. Ndipo 280 panyake, ine kukomezika izi zikawa 281, nteura wakawa madraivara gana kazi. Madraivara gana kazi. Sono ine ntangu yoya kutikulije madraivara gaweme gana kazi. Kweni iyo wangamanya kukweta murimose. Ndipo imwe mwezge waka kuruta kuti mkamfumbe iyo, lekani iyo wawe ingati wakuoneka makora. Waimirira apu wakukwezgea sisirake mchanya para wapolisi wakuiza. Chifukwa wangamanya kuyoya nadi iwe ndiwe wananga. Ise tirije dango lirose. Iwo wakasimikizgira icho zvarinyake pamlandu wa msongo uo ine nkaendamo. Ise tirije malango garigose. Usange iwo gariko, nicho chifukwa wakuru wakuru wala waku England wakati, demokrasi ikawa waka vya kuputa puta waka ndipo kukozga chara. Umbu nenesko. Kuyimirira pasanja kukopanga bantu, demokrasi anja kuvunda, ndiposo ndimo valiri wakulamulira mwankaza na wanyake vose wa ichi, chindichose ncha kuvunda. Kulija chinya keso kweni chindi chimoza pera chakuti chivuta wachite. Chakuti wapasure chindi chose, ndani ndumo iyo wakayoyera kuti wati wachitenge na kuyambiraso makora. Sono wanani umo imwe mulirikufupi na kuiza. Sono para manakazi uyu, iyo wakampangira iyo movwiri, ndipo iyo wakainara kuwa movwiri wake. Ndipo nteura, sono apa ini ndavepo nayo mparazi wakuti wazomerezge paichi. Ndipo iyo wakuyeza kuchipanga ichi mtu wa inyake. Kweni ndipo uri, ichi chikupuriki kwa makora chara kwa ine. Iwo wakuyeza kuyoya kuti Adam na Eva wakarga maapuro ganyake. Mbale, usange, ine nguyoya ichi sono ngati ntabwara chara. Kweni ine ngukumba kuti ndiyoye ichi. Pakuti usange kurga maapuru kukupangisika wanakazi kumanya kuti iwo wanengkuri. Ise nchiweme tiperekeso maapuru. Ndipo imwe mukumanya uumbu nenesko. Imwe mukumanya kurga apuru ichi ndicho iwo wakachita chara chikawapangisika iwo kumanya wakawankuri. Nadi kakawa iwo chara. Ichi chikainera kuzira mukugonana. Ichi chikainera kuwa, chifuka iwo wakamanya wakabankuli para iwo wakativarga chipaso cha kukanezgika ichi. Kasi mwanakazi ndi kune la chipaso chara? Kasi imwe ndimo chipaso cha wanyinamwe chara? Chira chikawa chipaso icho chikawa cha kukanezgika kuria. Sono hapa parichindu chikuru. Sono cha kufupi chomene icho science ilikuvapo nacho cha kumanyira icho mundu wakawa. Iwo wakajimavuanga wakare. Iwo wakutora vyakare. Ndipo iwo wakutora mitu. Ndipo wakutora mabwaza na maoko na viwangwa na kuyeza kupanga kuti chioneke ngati ndi muntu. Ndipo iwo wakumanya kuti chindu cha pafupi chomene icho bali kuchita pa kusanga muntu. Cha kufupi kuichi ndi munkwere. Iyo ndi mtundu wa kufupi chomene na muntu. Kwendi pauri ichi ndi kandu chara kwa muntu. Ngwapachanya chomene. Mtundu wa umoyo wa pasi chomene uoka wako ndi chure. Cha umoyo wa pachanya chomene ndi muntu. Chihuta wakayambira pasi nkanira ndipo wakarutirira kukwerera mchanya. Mpaka iyo wakafika nkanira kuchikozko chake. Wakalenga kujumba viuni na vikoko na kurutirira mchanya. Mpaka iyo wakafika kuchikozko cha chihuta. Iyo wakalenga mundu mchikozko chira. Uwa ndi mtundu wapachanya chomene. Mtundu wapasi chomene ndi mbwiriwizu iyo jikazgoka kubachure na vinyake nteura. Sono pakulumikiza pakusowa apa, penipapa iwa wakutondeka kusangapo. Wonani lemba sono. Imwe msusika nenge nacho ichi, vanande wa imwe. Kweni ine ngukumba waka kuti imwe mchisunge ichi mumalingaliro inu. Ndiporekani imwe kuwa na tinko nacho ichi. Tegerezgani. Ine ngumanya vanande wa imwe mwakaramu kupurikizia kwa Dr. D. Hen. Ine nadi. Ngati mwanarumi pa mahara gake, ndipo mbale muwemi wa Baptist, ndipo ine nkumuonga nadi iyo. Iyo wale na zero zinandi na mahara, ndipo ndaruwa vinandi kuruska ivyo ine nkamanyanga. Chifukwa iyo ndi dokotara wa vya uzimu, ndipo iye ndi dokotara wa mankwara, ndipo iye ndi dokotara wa sayansi. Iyo ndi muntu wa vinjeru. Kweni iyo wakuyoya kutivara, para vana vanarumi vachihuta wakati waona vana vavantu vanakazi wakababa kutowa. Iyo wakutora kuima kwa Joseph na kuyoya kuti. Iyo wakajipapatizga iwoweka mutupi la muntu. Ndipo wakajitolera iwoweka wawori. Ndipo kukababantu vatari wakomi mcharu chanodi. Ndipo iwo wakajitolera iwoweka wawori. Ndipo wakakaranao. Para vana vachihuta vangero wakua wakatora ndipo wakawona vana vanakazi vavantu. Ndipo kumbo la kugonana likawari kuruchomene. Ndipo kweni iwo pakuwa wakwananga kufuma kukua. Iwo wakajipapatizga iwoweka mumatupi gavantu. Usange iwo wakuchita icho. Iwo wakunanga machirisko wa uzimu. Iwo wakunanga chinyaki chirichose. Usange diablos wangalenga. Iyo mbwenu wakuyana na chuta. Satana wangalenga chara. Ine ngukumba imwe mundirongore ine maroga moza apo diablos wakamanya kulenga. Iyo wangalenga chara. Iyo wakutimbanizika waka icho chiri kulenge kakari. Iyo ndi mlengi chara. Iyo ndi mtimbanizika waka. Inga njeula kasi kukachitikachi. Wonani. Apa pari kulongo sora kwane. Apa ndipo pari kulumikiza kwa kusova. Sona iyo wakatora mungwere. Kweni imwe mungawa kwa tisika chara mungwere na mwanakazi na kubaba mwana. Ime mungamanya kumkwatisika chara mundu na chinyama chirichose. Izi zingasazikana chara. Ime mungasazika chara ndopa na chinyama chirichose. Para ine nkava kwa Afrika, iwo wakavatora wandu wafipa wakavara mundhoa ya kuti, munyake wakati kwa ine, wakati. Iwo njinyake chara kweni vinyama, ine nkati, ine nkupemba chigokero chinu. Iwo ndi vantu waka ngati umo imwe mulili, panyake mokurusikirapo pachoko, rekani ine ndi mpalirani imwe. Para imwe muli na kachitiro kanteura ako, imwe mukuruta kurazga kuchinyama. Ine nkati, mundi yura usange iyo ndi mfipa ngati makutu ya shoveru, panyake usange iyo ngwa yero ngati jungu, panyake usange iyo ngwa bululu ngati utoto. Iyo panji wangamanya kuponoska umoyo winu pa kuchita kumpani imwe ndopa kufuma mutupirake. Kweni imwe mga yezganga kuvika ndopa za chinyama mwa imwe. Nadi, iyo ndi muntu. Chifukwa chakuti chikumba chimoza, chikava chifipa, ndipo chinyake chikava chiswesi, ndipo chinyake chayero, ndipo minyake mtuwa, icho chirijekandu kakuchita na ichi. Baiboro rikati, chihuta kufuma kundopa zimoza wakalenga bantu wose. Ndipo umbu nenesiko nadi. Malo uko ise tikakalako, usindikanga mitundu itu, gakava na chakuchita chara na ichi. Chihuta wakalenga kufuma kuyumoza, mundu imoza mitundu yose, ndopa imoza, mitundu yose chimozi mozi. Wa China, mundu mfipa wangayoya chara sono, mundu mfipa wangamanya chara kuyoya sono, kuti mundu wa China yura, iyo ngwayero. Ine ndivenge na chindu chakuchita chara na iyo. Iyo ndi mbare winu. Ndipo iwe mzungu ungaiwaya chara kumuntu wa yero panyake mundu mfipa, yumoza wa iwo. Ine ndirije chakuchita na iwe. Iyo ndi mbale wako, unenesikonadi. Wonani sono apa pari icho chikachitika. Ine nkugomezia, ndipo ningamanya kusimikizgira ichi na baiboro, kuti ndi serpente uyo wakachita ichi. Serpente ndi muntu uyo wakusowa pakatikati pa mungwere na muntu. Chifukwa tegeresgani. Wonani ichi sono. Kuti serpente ikawa nyama ya kukwawa pasi chara. Iyo wakawa murugarga chomene pa vinyama vyose vya mtengere. Sono ine nanguruta ndipo nangukatora madikishonare mwanyauno kufuma kose kose. Kuti ndipenje lizgu iri, icho lizgu lakuti urugarga likanganamula. Likanganamula kuwa wa mahara, kuwa kuruku. Ndipo kutandawazira kuweme chomene kwa mchihebere kufuma ku M-A-H-A-H, maha. Chikunganamula kuwa na kamanyiro kamarango ga umoyo. Sono tien tuone ichi kwa miniti imoza. Iyo wa mahara, kuruku, ndipo uri iyo wa kuchemeka serpente. Kweni kumbukirani, iyo wakawa wa mahara chomene uyo wakawako. Ndipo wakukosigana chomene na mundu kurusika chinyake chirichose icho chikavako kutengere. Kufupi chomene na mundu. Iyo wakawa nyama ya kukwabapasi chara. Ntembo ikampanga iyo kubawa kukwabapasi. Ndipo iyo wakawa, ndipo baiboro likati iyo wakawa wakutowa chomene pavyose. Ndipo nangani ntembo ikawusika kwa chara kutowa kwa kikose. Ndipo uri mavanga ganchoka kakubara nga kutowa. Na uchizi wake na kuchenjera kwake. Nangani ntembo ikawusika kwa chara ichi. Kweni ime kumbukirani, chihuta wakampalila iyo kuti marundi yake lausiki kengeko kwa iyo, ndipo iyo watiendelenge ntumbo yake. Ndipo ime mungasangamo chara chiwangwa chimoza mwinjoka icho chikuoneka ngati ncha muntu. Ndipo ndicho chifukwa sansi ili kupuvira. Kweni iyo wali apo. Chihuta wakabisa ichi kumaso gaba mahala na bavinderu. Ndipo wakalaizi yako zakafumbula ichi kuvana vachihuta. Umazuwa ga umariro paravana vachihuta vati vaone kerenge. Paravana vachihuta awo wakakondwera nanga ndipambere charo chikama chindaveko. Para ufumbuzi ukuru wa uchihuta na vindu viza mkufumbukwa umazuwa ga umariro. Iyo kwenera kuoneskera vindu ivi muvana vachihuta. Ime mkumanya malemba ga kusambizge icho. Ndipo ise tiri apa. Ichi ndicho chifukwa chihuta wakutijulira vindu ivi kwa ise. Chihuta wakuiza na wanavake pa kuonekera. Iyo wakuruta kujumba vigoti vya kumanya kwa muntu. Uko kuma ufumbuzi ka uzimu. Na kuchifumbura ichi. Kasi ise takarati kusambiza chara mubaiboro iri. Ichi chiri apa kwa mwene uyo walina vinjeru. Icho iyo wakasambira chara kuseminare inyake. Kweni icho iyo wakasambira pa makongono gake pantazi pa chihuta. Na icho chikakondoreska chihuta kumupa iyo. vana wa chiuta kuonekera. Apa pali serpente. Sono apa pali icho serpente wakava. Ine ndi mpanenge imwe kulongosora kwane kwa iyo. Ise tirina, ise tikukira kufuma kwa chure, mpaka kufika kumbiri uziira. Nakurutirina kukira nakurutiriranga, na chakuti na chakuti. Mpaka imwe pa umaliro mkufika kumbwengu kumungwere. Ndipo kufuma kumungwere, sono ise timuduke mungwere kuya kafika kumuntu. Ndipo ise tikuzizwa chifukwa. Inya sayansi kuti, sono lindizgani. Ise tingamanya kumukwatisika manakazi kumbwengu na kumungwere, na kusintanisikana. Muntu kugonana na mungwere. Ichi chinga chitika chara. Kukwatisika ichi kuchinyama chinyake chirichose, ichi ichi chitikenge chara. Ndopa zingasazikana chara. Tora ni ndopa zinu, izo ndi ndopa za kupambana mulimose. Pali ndopa zinyake pakatikati apa. Ndipo iwo wanga chisanga chara chinyama. Oh, haleluya. Ine kufika apa kupulika makora chomene sono. Wanani, chifukwa chivuta wakabisa ichi kwa iwo. Mulija chiwangwa munjoka icho chikuoneka ngati chiwangwa cha muntu. Iyo wakachivika chindu ichi kutari chomene makuti ichi chingamanya kusangika chara na muntu wa mahara. Ndipo ine ndi mulongora ninge imwe uko muntu wa mahara yura wa kufuma. Uko iyo wali muntu wa iliyose. Wonani, iyo wangafika chara kuizira mu ichi. Ichi chikwenera kuiza na uvumbuzi. Imwe ndi mwe Kristu, mwana wa pajarewe iri ine nditi zengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara uvumbuzi wa uzimu. Kasi uli, kasi Abel wakamanya uli kupereka mwanamberere kuvasembe. Maru makaini kuperekanga vipaso vya mumunda kuvasembe. Ichi chikavumbukwa mauzimu kwa iyo. Imwe mukisanga ichi muma seminari chara. Imwe mukisanga ichi muma bungwe chara. Imwe mukisanga ichi kufuma kuchanya. Sono muonani serpente. Serpente huyu wakavako pakudanga. Tienti jambule chituzi cha iyo sono. Iyo ndi chindu chikuru. Iyo walipakatikati pa mungwere na muntu. Ndipo serpente, Diablos, Lucifer, wakamanya kutizira zikava ndopa zeka, izo zikamanya kusazikana na ndopa za muntu uyu. Muntu ye kapera uyo iyo wakamanya kuchitanayo. Iyo ndina wakachita na mungwere chara. Ndopa zira ndina zikasazikana chara. Iyo ndina wakachita na vindu vya kupambana pambana chara. Iyo ndina wakachita na mberere chara. Iyo ndina wakachita na hachi chara. Iyo ndina wakachita na chinyama chirichose chara. Iyo wakainira kuchita na serpente uyu. Tieni timtore iyo sonu ndipoteone icho iyo wakukozgana nacho. Iyo ndi chindu chikuru cha kuzirwa. Chilengiwa chakare. Uko ndiko iyo wakusanga viwango vikuru ivi. Ndipo ine ndi mulongora ninge ichi mubaiboro. Sono woneseskani mwacheru. Viri makora, chindu chikuru cha kuzirwa ichi, tiente woyekuti iyo, iyo wakawa mafititeni muutari, mapewa kakuru kakujincha, chikaoneka waka angati muntu. Ndipo ndopa zake para chikati chafika, kukosganisikana chinyama chimoza kuchinyake. Imwe munga kwatisika chinyama kuchinyama. Ndipo ichi chikarutirira kutora ndopa za pachanya. Kaviro ka umoyo wa pachanya, kaviro ka pachanya, mpaka ichi chikakwerera kufika kuchigawa cha muntu. Kweni kulumikizana kwa umaliro apa, pakatikati apa, pakadumulika. Kasi mbalinga pakumanya kuti science ingasangapo chara pakulumikiza pakusowa apo, Mose imwe mkuchimanya icho. Chifukwa, iyo wali apa, serpente. Iyo wakawa apa, chindu chikuru cha kuzirwa. Ndipo Diablos wakiza, sono iyo wakuti, ine ningamanya kukubirizga. Sono para imwe mkuyenda na kulaviske pa wanakazi, na vya kuchita vya wanakazi, kumbukirani. Imwe mazozgeka na Diablos. Ndipo ndimugori winu chara. Wonani sono, Diablos wakiza ndipo wakanjira mwa serpente. Ndipo iyo wakasanga Eva mumunda wa Eden mkuli. Ndipo iyo wakayoya za chipaso pakatikati pamunda. Mkatikati chikunganamula pakatikati na vinyake nteura. Ime mkupulikiska muguru la kusakanikirana. Ndipo iyo wakati, sono ichi nchiweme kumaso. Kasi iyo wakachitavichi, iyo wakayamba kupanga chibwezi na Eva. Ndipo iyo wakagona nayo ngati mfumu. Ndipo iyo wakaona kuti ichi chikawa chiweme. Jehora iyo wakaruta na kukampalira mfumu wake. Kweni wakawa kuti watorakari ntumbo na satana. Ndipo iyo wakababa mwana wake wakudanga. Uyo zina wake wakawa Kain, mwana wa satana. Sono imwe mkuti uo mbutesi. Vile makora, ise tifufu zenge waka kwari uo ndi utesi ipanjichara. Ndipo ine nditu vikenge chidani pakati pambeu yako na mbeu ya serpente. Vichi, mbeu ya serpente. Iyo wakawa na mbeu. Ndipo iyo wakawa na mbeu. Ndipo iyo waza mkupweteka mutu wako. Ndipo iwe uza mkupweteka chikandiro chake. ndipo kupweteka apo kukanganamula kupanga mpepiso. Sono apo palimbeo yinu ya serpente. Sono onani, apo wakwiza manarumi waviri. Sono serpente uyu para iyo wakaimirira apo, ichi chindu chikuru cha kuzirwa chikati cha imirira apo, iyo wakawa wakonanga pa kuchita chigororo na mwori wa Adam. Kasi kwa nanga kwa gona mpaa mwanya uno. Kasi nchichi chikupangisha vintu umuviriri mwanya uno. Sono ine nadi imwe mungamanya kupanikizga icho ine nkwewoya. Ndipo icho chikawa apo. Ndipo para iyo wakati wachita, chuta wakati wakayamba kuchema Eva na Adam. Ndipo iyo wakati, ine nango wankuri. Ndipo iyo wakati, ndinjani wangu kuparira iwe wangu wankuli, jeona iwo wakayamba kuti kachitiro kaba sirikari kugulizgirana. Wakati, enya mwanakazi uyu imwe mukandipa ine wachita ichi. Iyo ndimwene uyo wangu nichichizga ine. Ndipo mwanakazi wakati, serpente wangu ndipa ine apuro. Vili makora, mparazgi, hangaikanga wamwene. Iyo wakati, serpente wangu ndinyenga ine. Kasi imwe mukumanya icho kunyenga kukunganamula, chikunganamula kukazuzgika, umo iyo wakawira. Diablos nta wakampasa iyo apulo. Serpente wakandinyenga ine. Ndipo nteura ntembo ikiza. Iyo wakati, pakuti iwe ukampulikira serpente maro mfumo wako, iwe ukatora umoyo kufuma kucharu. Ndipo iwe uti, iwe uyandanisikenge vitima vyako. Ndipo iwe utorenge ntumbo kufuma kwa mfumu wako na vinyake nteura. Ndipo pakuti iwe ukapulikira mwari wako maruma ine. Ine nga kutora iwe kufuma kudongo, mutundu wapachanya chomene. Kudongo ndiko iwe utiwererenge. Ndipo serpente pakuti iwe ukachitachira ga kudumulikako marundi gako. Pantumbo yako ndipo utienderenge mazuvagose ga umoyo wako. Ndipo iwe utitinkikenge, ndipo fuvu litwenge chakurika chako. Apo imwe muri, apo pali kulumikizana kwa kusova. Sono apa wakuiza Kaini, tienti kawone maukaliro, apa wakuiza Kaini. Kasi ndinjani iyo ngwa business mkuruku, iyo wakulima minda, wa mahara, wa zeru, wa kusopa, msopi sopi chomene, onani wake, onani ukaliro wake sono. Yendani waka na ine kurutrizgako maminiti kachoko. Apa iyo wakuiza, iyo wakumanya iyo ngwa mahara, iyo wakukumba kuruta kucharichi, iyo wazenga charichi, wakumpangira sembe iyo, wakuiza na guwa, na vyose, wakazenga guwa, wakavikapo marubagake pa iro, wakavikapo vya munda, vipaso vya munda, wakapeleka ichi kwa chuta. Wakati, apo imwe mulipo fumu, ine nkumanya ise tikurga maapuro, ichi ndicho chikapangisika ichi. Vanyake vakumorondezika vake valina fundo ya mtundu umoza. Kulongora uko ichi chikufuma. Wakizanao maapuro gake kufuma kumunda. Wakagavika iwa apo wakati. Ichi chipangenge mpepiso. Chuta wakati. Ntaga kawa maapuro. Kweni na ufumbuzi wa uzimu aberu wakamanya zikabandopa. Njewora iyo wakatora manamberere. Wakadumura singo yake. Ndipo iyi kafa. Ndipo chuta wakati. Wachita makora. Ichi ndicho chikapanga ichi. Izi zikawa ndopa. Imwe mkuzimanya ndopa izo ine nkwewoya apa. Vili makora. Zikawa ndopa izo zikachita ichi. Sono wanani. Ndipo nteura para Kaini wakati waona kuti mbari wake mutua wakunguruka kuti wapokerereka pandazi pachivuta. Ndipo vimayikwiro na vyakuziziswa vikachitikanga kusika kura. Iyo wakachita sanji na iyo. Iyo wakati. Ise tideke skenge chindu ichi sono ntena. Wanani mbari wake. Wanani wanavake mhanya uno. Sono ine ndire na mahara kuruska umwa iyo walini. Njaura iyo wakakalipa, kasi ukari ukafumangu, kasi ime mgamanya kuyoya kuti ukari ula, iyo wakakoma mnunguna wake, iyo wakawa kukoma. Kasi ime mgamzunura chuta kuti ingwa kukoma, ndipo Adam wakawa mwana wa chuta, baiboro likayo kuti Adam wakawa mwana wa chuta, chiambi chiweme kunyuma kura. Adam wakawa mwana wa chuta, ndipo sanjihira na kukumbira na chirichose ntena vikafuma mfukori weme rira chara. Ichi chika inera kuiza kufuma kumaroga nyake. Ndipo ichi chikizira masatana, uyo wakawa wakukoma kuyamba na kuyamba. Baiboro likati, iyo wakawa mutesi na wakukoma kuyamba na kuyamba. Ndipo ichi chiri apo, ndipo iyo wakakoma mnunguna wake. Ndipo chira chikawa chituzituzi chanyifwa ya Kristu. Njewura kufuma kuchira nkumanya, iyo wakawusa seti kuti watore maro yake. Kufwa kusungika na chivuka cha Kristu. Ndipo wanani, njewura apo wakakuiza wakuru wakuruvinu. Njewura Kaini wakaruta kucharu cha nodi. Usange wiske wake wakawa chindu chikuru chitari cha maonekero ga muntu. Kasi Kaini wakati wawenge ngati njani wiske wake. Ndipo iyo wakaruta kucharu cha nodi. Ndipo wakatora yumoza kwa batumbu wake. Ntowa yekapera iyo wakamanya kuchita. kukawavya vanakazi vanyake vakamanya kwiza kweni kwizira mwa Eva pera iwo vakuyoya kuti iwo vakavana vana vanarumi na vanakazi 70 usange kura kukavavya vanakazi paiporo likuverengera vanakazi chara para iwo vababika vanarumi pera ndipo para usange kukavevyeso vanakazi vanyake kupatula kwa Eva para iyo wakati wafa mtundu wa vantu ukamara iyo wakainera kuti wakavanao vana vanakazi ndipo iyo wakainera kuti wakatore mdumbu wake iyo wakaruta kucharo cha vanodi ndipo wakatora ndipo wakajitolera mwoli wake ndipo para iyo wakati wamtora iyo kura kwenye kura ndiko iyo wakasanga wakuru wakuru watali vara awo wakabavana wakuwa wachuta awo wakababikira mwadada wao Diablos kuzira mwakaini apo pari chakulumikiza chinu chakusova ndipo onani mbeo ya serpente sono onani kumbukirani mbeo ya serpente nja usopi sopi onani iyi kuyamba kuyenda sono kwa maminiti ya choko iyo ikuruta mbeo ya serpente kasi kukachitikachi kwa iyo sono rekani ine ndeverenge chinyake apa ine nangu chiremba waka ichi kumhanya kuno kasi mpanjani bakizira mumpapo ya Abelu tegerezgani kuichi vile makora ndipera wakababika Abel pama nyuma pa Abel wakiza Set pama nyuma pa Set wakiza Noah pama nyuma pa Noah wakiza Shem pama nyuma pa Shem wakiza Abraham pama nyuma pa Abraham wakiza Isake pama nyuma pa Isake wakiza Jacob pama nyuma pa Jacob wakiza Judah pama nyuma pa Judah wakiza David pama nyuma pa David wakiza Kristu kukufika hapo wanani kunyuma kula umo mzimu wachuta ukakalira mwa Abel onani umo uu kakalira mwa Set onani umo uu kakalira mwa Juda onani umo uu kakalira mwa Davidi lavisikani pa mzimu weni ura kuchemerezga kuzira mumbeo ya urunji ira ntowa yose kwari iwo wakachita vichi iwo wakawa wakusankikiratu mwonani Jacob mkazuzi ini ngewa ya ichi mkunyoza chara kweni Jacob mkuruku mwanichi kukaranga pasi pa marango ga mama wake nyengo zose kuchimbiranga kose kose mnyamata mchoko wakutemana na nyina wakavika vintu pa iyo wakaruta ndipo wakapusika wiske wake kuti watore tumbiko kweni ichi chikaperekeka kwa iyo pambele marfura gacharu gakava gandaveko nadi ichi chikachitika wakaruta kura ndipo wakateta kwa wiske vijara wake ndipo wakatora tumakuni tunyake tuwa mabanga mabanga mintavi iteta ndipo wakatuvika utu mumaji kuti waziwofse ngombe izi para zikava za kumita kuzipangiska izo zibambe matore ga mabanga mabanga makuti iyo wangamanya kupusika na kutora ngombe zira chihuta wakamtumbika iyo muichi uu mbunenesko soka kwa waliose uyo wakuyohoya chirichose za Jacob kasi mkumanya imwe icho mprofeti mteshi wakayohoya panyake iyo wakachimanga unenesko balamu iyo wakati uyo yose wamkutumbika iyo wati watumbikikenge ndipo uyo yose watembenge iyo wati watembekenge ine nga kutora iwe Jacob ine nga msanga iyo ngati mcharu cha chirendo umonombo yikupasulira chivimbo chake ine nkampasura iyo ndipo ngamfumiska iyo haleluya na mazaza chara na ngongono chara kweni na mzimuane wakuti Yehova wonani icho chikakirira kukufikapo mzimura ukagwira nshito mpaka kukufikapo mwa Kristu kukira kuzira mwari yose wabasekuru kuzanga kukiriranga pasi kwani iwo wakachita vichi icho iwo wakayoya icho iwo wakachita iwo wakabanadi mbeu ya urunji ndipo apa para murunji Abraham uchindami ine kupulika makora chomene para murunji Abraham wakakumana na Melkizedek uyo wakawachuta iyo yeka Melkizedek wakawanjani fumu ya Kusalem iyo ndi fumu ya Yerusalem fumu ya chimango iyo wakavavye whiske iyo wakavavye mama iyo wakavavye chiyambi cha mazuba nesi umaliro wa umoyo chilichose icho iyo wali iyo wachari wa moyo iyo wakababika chara iyo wazamkufwa chara iyo wakavavye whiske panji mama iyo wakavavye chiyambi cha mazuba panyake umaliro wa umoyo mundipalire ine iyo wakavanjani chiuta wa mirayira mchene icho ise tikuchema ine ndarwa waka icho imwe mkuchizunura icho sono tupi la uzimu ndicho ichi chiri kuyana waka ngati muzguka chara kweni ichi nchinyake waka icho chawoneka ngati ndumo iyo wakizira kwa Abraham hema kumtunda kura ngati mungero ndipo wakachima ndipo wakampalira Sara iyo wakaseka kunyuma kwake na vinyake nteura chintu chene chira ndipo iyo wakawa apa iyo wakakumana na Melkizedek ndipo sekuru mkuru Abraham mumbeo ya urunji wakapereka vya kumi kwa Melkizedek ndipo ichi chikagavikira kwa mzukuru wake mkuru kufikira kuno mbeo ya urunji Sono apa ikwiza mbeu ya ya serpente. Sono kumbukirane, kuza mkuba chidane, nkondo pakati pa iwo. Mbeu ya serpente ikwiza apo, ndipo kasi iyo yiku baba vichi. Sono tienti tore vidimeka vichoko vya kudanga. Sono wanane icho chikuchitika kura. Ise tibere ngenge ichi nkanira kukirira pasi. Chifuwa ine nda chipenja waka ichi. Mbeu ya serpente ikababa Kaini. Kaini wakaruta kucharo cha Nodi, wakababa vitari vitari, ndipo nteura iwo wakiza kucharo cha Noa. Iwo wakababa vinjeru, wakusambira, vandu wa mahara. Asi uwa mbunenesko, iwo wakababa kuzenga, wakupanga wa sayansi, kuzira mumbeo ya urunji chara, kweni kuzira kumbeo ya satana serpente. Iwo wakababa vandu ngati mba sayansi na wakuzenga, na vandu wakuzirwa, wakusambizga. Lemba likuyoya nteura. Iwo wakasanga mkua. Iwo wakasanga vibekete. Iwo wakasanga visuro. Iwo wakapanga vintu. Iwo wakasanga visuro vya kupambana pambana. Ndipo wakazenga nyumba na vinyake nteura. Lemba likuti nteura. Ndipo iwo wakawa kuihoya mbeo ya mwanakazi. Noa, murunji. Asuwa mbunenesko? Tieni tivarondezge iwe makurutulira pachoko. Nteura ise tikufasanga iwo uko mungarava. Kilichose chikaparanyika. Wakanjira muguru la wakonanga, ndipo iwo wakatora ula muliro na vinjeru na mahara. Mpaka chuta wakalaviska pasi, paka wabanandi chomene chara wakakarako. Njaura iyo wakatolera wakanoa na banjarake mungarava. Ndipo wakarokweska maji pasi, ndipo wakaparanya chindu chose. Wakamtolera eno kikuchanya pambere chinda chitike. Mbunenesko uo, zikawamu mbe uzose, pafufupi mbe uzose. Kweni iyo chakulinga chake chika enera kufisikika. Sono, Noa na wanawake ebene awo wakababika, Ham, Shem na Jafet, wakababikira mumpapu ya mrunji. Kasi mbe uika fika uri kura, mbe uika njira mungarava, ngati ndi umo uika chitira pachiambi, kuzira mumwanakazi, vaoli wawo. Iwo wakanyamula mbeu ya satana mungarava. Ngati ndi umo Eva wakanyamulira mbeu ya satana, kuti wababe Kaini. Kuzira mumwanakazi. Imwe mkubavika iwo wanakazi mumagome inu ngati waparazgi. Baiboro likususka ichi. Paulosi wakati, usange mundu mnyake wakujiganaganira yeka kuti ndi mprofeti, panji wa uzimu. Mlekani iyo wazomereze kuti ivyo ine nkulemba ndi marango gafumu. Kweni usange iyo ndi mjira, mlekani iyo wakali mjira. Ndicho chifukwa ine ngafumamu mumpingo wa Baptist kusika kuno. Mbare Freeman wangu wakuno sono sono, ine nkugomezika iyo wakawako kura usikula. Dr. Davis wakati, iwe uza mkiimirira apa na kukozi ya wanakazi awa kuwa baparazgi. Ine nkati, ine endeza mchita chara ichi, chara nadi. Iyo wakati, enya, ine endeza mkukusezika iwe. Ine nkati, ine enda ponyekira kuwaro kuwe miko. Ine nkati, aga ndi mazga chuta, dipo iwe kakususka chintu. Dipo ine nengachetu wapo chara pa icho chuta wakususka. Chara bwana. Uyoyose wakuchita ichi chikurongora iwo mbasambizgi batesi. Vaprofeti batesi. Baiboro likati iwo vaza mkuwa. Kupuruska wakusoreka usange chingawa cha machitiko. Apo imwe muli. Gonani ichi sono. Ndipo fumakura nteura wakafika Hamu. Hamu na mwuri wake na iwo. Iyo wakawa na ntembo kuvikika pa iyo. Fuma kwa Hamu wakiza Nimrod uyo wakazenga Babylon. Fuma mu Babylon mukafuma mpingo wakatolika chiambi cha ichi. Chikakirira mwa Ahab. Chikakira kufuma kwa Ahab, kunjira mwa Juda Iskariot, kumalira mchikana Kristu. Ndipo mumazuwa ga umaliro aga, apa pali mzimu wa chikana Kristu na mzimu wa Kristu. Mzimu wa chikana Kristu kuti, mazuwa ga mintondo igari kujumpa. Mzimu wa Kristu kuti, iyo ndi mwene yura mairo muhanyauno na mira ira. Mzimu wa chikana Kristu kuti, ichi chikupereka mpambano chara usange imwe muri kubabatizikira mwawiske mwana mzimtuwa, kupungulirikira, kuwazikira, chirichose, icho chiriko, ichi chikungana mlachindu chimozi mozi. Baiboro likayooya chuta wa kutondeka chara, ndipo iyo wangasinta chara, ndinjani uyo imwe mumteveterenge, ichi chirikwa imwe. Sono iwe ukuti, kasi iwe wangakara pamoza, iwe ukayoya icho mura mungaraba. Mbare Branham, iwe ukabanao wose Hamu na Seti. Uo mbunenesko, unenesko nadi. Hamu wakawa muheni, Seti wakawa wakusopa, ndiposo murunji. Vili makora, tieni timurondezge Hamu, vili makora sono, muli Hamu na Seti mungaraba yeneira. Yumoza murunji, ndipo minyaki muheni. Mukawa chahori na ngunda mungaraba yeneira. Mukawa Yudasi na Yesu mumpingo umoza. Mukawa chikana Kristu na mzimutuwa mumpingo umoza. Ndipo mwanyauno mzimu yene iyi yigbira nchito. Wakuwa na kawonekero kauchiuta. vasopisopi chomene kwenye vakuwa na kaonekero ka uchiuta na kukana nkongono yake kuwene awo razgako nkonto mzimu mtuwa ukuyooya Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na miraira kasi imwe muti sangenge chigabauli chikana Kristu wakuyooya kuti ili ndi buku waka la chipulikano ise tiwele zengepo chipulikano cha wapostore ine mkwimikana na mparazi wali yose kuti wandiparire ine apo chipulikano cha wapostori chikusangika mbaiboro ine mkugomezi ya machuta dada wankungono zose mlengi wakuchanya na pasi Yesu Kristu mwana wake ine mkugomezi ya mpingo utuva wa Roma Katolika wene na wene wabatuva kasi imwe mchisangangu icho mbaiboro ndipo kweni imwe mkuchioya ichi imwe mpingo inu ikuru ya Methodist na Baptist ichi nchisambizo cha Diablos ndipo wa profeti wa tesi wa kusambizga ichi ndipo ine nkugomezga ine nkukweteka malingaliro inu chala kweni ine nkukomerera ichi mkachisi uyu imwe pano pa Branham Tabernacle patukaniko kuvindu ivi chilichose ichi chikugomezga muwene na wene wabatuwa chikugomezga mumizimu ya kufwa waliko yumo zapera mkarapakati pakatikati pachuta na muntu ndipo uyo ndi muntu Yesu Kristu ngupwerera chara kwali kuli wa Maria Valinga. Mukuona umombe uira ya mwanakazi ikachitira kunyuma kura. Mukuona umombe uira ya mwanakazi ikafarikira kura. Wonani mwanyauno mwa Amerika. Amerika ndi mbeu ya Diablos. Kasi nchichi ichi. Ichi ndi charo cha mwanakazi. Imwe mulikupulika. Ichi ndi charo cha mwanakazi. Umbo nenesko. Ichi ndi charo cha mwanakazi. Iwo wakupanga chierezgero. Ine ngaruta kudera kuno kare chomene chara mu Switzerland. Wanakazi waka yoyanga. Yumoza mwanichi mwanakazi wa mzimtuva wakati. Mukumanya imwe usange ine ndaruta kwa Amerika. Iwo wakuti wanakazi walinawo wanangwa. Ine nkati. Leka ine nikupalire iwe uko ichi chikuparongozgera. Ndipo ine nkayamba kumpalira iyo. Iyo wakati. Olusungu. Ine kukumba chara chirichose cha hivyo. Ine nkati. Uku ndiko ichi chikurazga. Iwo ukumanya. Iwo ntaba kuchita vintu ngati ndumo iwo wakuchitira kuno. Kasi nchichi ichi. Leka ini ndikurongore iwe kuti Amerika ndi mwanakazi. Pandarama itu ya njawara pari chituzituzi cha mwanakazi. Chirichose muno ndi mwanakazi. Mundipalie ine. Mulije maroga nani kakugurisikira po mowa mcharu ganga. Ime munga zenga marofote kakugurisikira po mowa mtauni iji. Na kufikamo vazagari watatu. Mwanakazi wa maonekero ga wemi awa wakujikwedezga iwoveka pa mseu. Iwo watu menge mauzima ganandi kugehena kwa dokeranga iwo kuruska mara uose kakuguriskira pomowa imwe mungamanya kuzenga mtauni. Uu mbune nesikonadi. Kasi ndiura iyo ndinjani, ndi mwanakazi. Kasi uyu ndinjani, iyo ndi chivuta wa Amerika. Mtole vantuvanyake wakari ava mumakanaima. Iwa wakiza kuno ndipo watengwa po kanai panji kankonde. Ukaranga na vanarumi watatu panji vanai wakupambana pambana panyengo imoza. Ndipo magazini ganyake aga kufundukulanga na kupalira iyo kujamblanga vituzituzi vyao vali mkuli kuwaro kuno. Ndipo mwavasungwana vachoko vachoko imo mkutora chira ngati chierezgero chinu. Chifukwa, pakuti ya mama winu pambere imwe mukawa mundaveko. Panja gogo winu pambere imwe mundaveko. Imwe mkuona ukombe uira ya serpente yukugina nchito. Nadi, ii iriko. Ndipo kasi ya chitavichi, usange upuvi ndikuiza kwa mpapu 14, pasi padango. Kasi upuvi uza mkuwa uri usange zingafika muzivairi, apombeo ya urunji jiri pafupi kumariro. Ndipo chivuta wakati nyengo iza mkukwana, usange iyo wafupi kisenge chara nchito. Mwenu kuwengeko chara chimoza cha ichi kuzaka karako. Ise tirikumariro wa nyengo. Penjani varunji usikuno. Rutani mumatauni, oo imwe mkubasanga mamimbara agacharichi la kugomezgeka kwa Baptist na Presbytere, na banyake nteura, umoichi chingamanya kuvira. Kweni iwo warija chakuchita na chivuta kuruska umo karuru wangamanya kuvarira skapato za kuendera pachivuvi. Wakumanya kandu chara za ichi, icho iwo wakumanya, kasi iwe ndiwe mkristu, ine ndine wa katolika. Kasi iwe ndiwe mkristu, ine ndine wa Baptist. Kasi iwe ndiwe mkristu, ine ndine wa Presbytere. Kasi iwe ndiwe mkristu. Ine ndini wa Pentecosti. Icho chirijekandu kakuchita na ichi. Iwe ndiwe mukristu chifuwa chakuti chivuta na uchizu wake wakukuponoska iwe. Ndipo iwe ukumanya za ichi. Ndipo chinyake cha sinta umoe wako makuti iwe kukara umoe wa chirendo. Ndipo iwe ndiwe muntu mupya na chirengiwa makristu Yesu nadi. Kweni ime mkuona apo mbeo ya serpente hiri. Kasi mbeo ya serpente ikawa vichi. Chigororo. Ime mkurondezga. Chigororo na Eva. Kasi chikachitika nchichi kuicho, kasi chira chikababavichi, kasi nchichi ichi usiku unu. Lavisikani kunyuma uko virimika vichoko vya jumba para sumu ya kudanga ikati ya imbika. Imu ya vantu valara para iwo wakati mwanga kuziunika danga sumu pambele iwo wakawa vandazisomerezge izo kuti zika imbike paredio. Ndipo ya kudanga imoza ikaimbika ikawa ya kuti wakunguzgeni uo wasungwana, wakunguzgeni uo kurongoranga makongono inu ya kutowa na vyose ngati nteura. Sekererani kwa dada na mama, ndipo wapaseni wose iwo ho ho ho. Ii ndi ya kudanga iwo waka izomerezi ya kuti irute. Kasi ime mkukanagana walingu sikuno mtu uyo wakalemba sumuhira, iyo walikufa. Kasi ime mkukanagana vichi za kwalabo, uyo wakawa wakwamba ndipo wakati, mhanji za kofya na banakazi wakujivura mumiseu, au wakutuma mauzima masauza ndi kugehena. Kasi ime mkukanagana iyo walingu sikuno, pare kujumpa nyengo kufuma apo wakafira. Kasi iyo walingu na tupirake lira, wagona uko wavunda mdongo, ndipo vubungu na mporozi vjamurga iyo petu, ndipo zima wake wagona uko pandazi pachuta mrunji. Kasi walingu manarume uyo wakatora mwana kazi yura, ndipo wakawapangira iyo malaya kama wonekero gaheni au iyo wakufwara, wawoneskera iyo kuwaro mtuwa waimoza na inyake, na kupapangisika iyo vambura kwenirera wakati. Kasi iyo wakachitirachi ichi, jifuwa uri imwe mkufwara vindu vya mtundu wanteura, jifuwa imwe mkukumba vanarumi vamuonane imwe, ndipo palija ntuwa inyake ya kusimikizgira ichi. Ndipo kasi imwe mkumanya kutipara imwe mkuchita icho, ndipo mwanarumi munyake wakwananga wa mlabiskani imwe. Ime mkumanya icho chikachitika, pazuwa ra cheruzgo. Ime mamkuti mbare Branham, ine ndiri waka wakugomezgeka kumfumuwane umo ine ningamanya kuvira. Ime muza mkusangika wakwananga wakuchita chigororo. Yesu wakati, uyo yose wakumlavisi ya mwanakazi na kumkumbira iyo wachitanayo kare chigororo mumtima wake. Para mwanarumi yura wakwende na kuzakazgora pakuchita chigororo. Kasi waza mkubanjane uyo wakapangisika ichi, umo ime mkufwarira mwaveni na kujiwoneska kwinu. Sono ine ntangu ngana mula kuti imwe mkwena na kuti mvwarenge vindu ngati vinyaki vyakari. Kweni imwe mungamanya kuoneka makora ngati mzimai. Ndipo mkweza kuno, ndipo mwajivura, baka bunduvinu vachoko vafupi na kumanga kasaru kachoko kuzungulira ichi ngati nteura. Ndipo manawinu na masogake ngati ndi chakuvikapo vyoto vya ndudu na ndudu mumulomo winu kuyendanga pa mseu. Ime mkuchita icho pachirato chwe mechara. Ime mungavavye kumbo leheni pakuchita ichi. Kwen diablo soko mkwiriskani nchito ime kubachida ngati ndumo iyo wakachitira na Eva. Njifuwa uri ichi ndi charu cha mwanakazi. Njifuwa ichi chikurazi ganganira kubungwe la chikatolika. Kasi nchichi ichi mwanya unu. Ime mkubapulikapo chara iwo wakuzunura Yesu. Monire Maria, Maria, nyina wachuta. Sisiri ya mtuwa. Mitundi yose ya vatuwa. Vatuwa bakufwa. Kuno karechomene chara. Kuno mu, ine nga ba uko ku Mexico chilimika chamana. Apa nga wakuiza mwanakazi kwa chitima, bako muguza. Makongono gake wose kakaparika ngati nteura, na chikumba kuliranga na kukorelera mawoko gake. Ndipo wiske wakizanga kunyuma wakanyamula vana bachoko babiri, iwo wakaliranga. Amama kusugika ntena. Chifukwa mwanakazi mwenyake uyo iwo wakumuchema mtuwa wakafa. Iwo wakavika chikozgo chake papiri. Kibwezi chake chinyake chika mkoma iyo. Ndipo para iyo wakati wakomeka waka manteura kumanya. Iyo ndi mtuwa. Iyo wakawa wakatolika. Ndeura iyo wakarutanga kuti wakarape. Ndipo iyo wakaenda na kuyenda mitunda iviri mutu maribwe kuti wakarape. Mbale. Usange chiripo chindi chimoza icho ine kuyenda kuti ndi chite. Yesu Kristu wakafuka pa waka. Uchizi ine enda ponoskeka. Ndipo ntapa pa indendeka. Kweni na kumbo la chuta na uweme wa chuta. Iwa wa mtorangani wakandifumba ine wakati. Mr. Branham, mchoko mwana wakufa wawezgekera kuumoyo na vindu vichoko kura. Wakatolika 30,000. Chara, ine kupemba chigokero chinu. Wakawa 20,000. 30,000 kukawa kwa Afrika. Wakatolika 20,000 wakapokera Kristu ngati mponoski wa wari yose payeka. Panyengo imoza, parachira chikati chachitika. Chikwimirira mutauni ya Mexico. Ndipo wasembivara iwa wakayuwa chirichose chara. Vanandi chomene wakayamba chivurupi. Nkavana vanandi chomene kuchigaba ichi. Ncheura iyo wakati. Mr. Branham kasi imwe mkugomeza kutivatuwa vitu wangamanya kuchita chindu chenichira na icho imwe mkuchita. Pakumanya chisambizgo chao inenkati. Nadi usange iwo mba moyo. Mkuona? Ncheura imwe mungava chara mtuwa wakatolika mpaka imwe mufwe. Imwe mkumanya. Ncheura iyo wakati. Oh, imwe mungava chara mtuwa mpaka imwe mufwe. Ine nkati, kasi ime mkuchivere ngangu ichi, Paulo si wakati, kubatuwa awobari kwa Efeso, na iwa awobari kuchemeka na chuta, kubatuwa awobari kwa Efeso, Iyo wakabiringanga karata yake. Ndipo batuwa avari kumaro kanyake kugaratia na batuwa kuromu. Na kunyake nseura. Batuwa bakutuvisikika. Kasi icho nchichi. Iyo wakati kumanya sono iset kwenera chara kukangananga na baiboro. Chifukwa iset sempingo na icho mpingo kuyowoya. Iset kupereza chara icho baiboro kuyowoya. Ndi icho mpingo ukayowoya. Wakati kasi maganagano lako ngakutuhuri pampingo wakatolika. Ine nkati. Ine nakumbanga tena Mungu ndifumba chara icho. Pakuti imwe mwandifumba ine, ine ndimparelinge imwe UNESCO. Wakati, enya ine ngukumba kuti imwe mwandiparire ine UNESCO. Ine nkati, kaonekero kakuru kakugomezga mizimu ya kufwa ako ine nkumanya. Iyo wakati, kasi we kumanya uri icho, ine nkati. Chirichose icho chikuyoye skana na wakufwa chirina chigomezgo mumizimu ya wakufwa. Ine nkati, usange mtuwa yura wakuzgora ndiko kuti iyo wali kugehena. Chifukwa iwa awo wakajumba mzere lane baiboro lane likuyo kuti iyo wakamanya kuwerera suchara uo mbunenesko. Ndipo ine nkati usange ndi mukuliri usange iyo wakawa mtuva ndi diablos wakuyoya ngati mtuva. Ndipo ndi mtuva chara na kwene nako. Ndipo iyo wakati enya sono miniti moza pira wakati iwa ukuyo iskana na wakufwa na weso. Ine nkati nku iyo wakati Yesu Kristu wakafwa. Ine nkati kweni iyo wakawukaso. Iyo ngwa kufwa chara, kweni iyo ngwa moyo, kutu wapange mavejerero, ndipo mkara pakati ye kapera pakati katipachi uta na vantu. Ine ndine uyo wakafwa ndipo ndiriso wa moyo, ndipo ngwa moyo mira ira. Ine ndine na makii kakunyifwa na gehena. Uyo yose wakukumba mlekane iyo wize ndipo wamwe kwa olere majika umoyo. Mwe, uyo ndi chuta witu. Uyo ndi chuta witu. Ndipo mbeo ya urunji ya karapafupi kufika kumariro. Kuyawaya kuvandu za vindu hivi. Kuyawaya kuvandu za kuwereraso kukachitiro kabaiboro. Kuyawaya kuvandu za mintongwe. Kuyawaya kuvandu za icho. Wao mpingo kugomezga chara ichi. Njaura iwo ndi vana mapatengere kwa chuta. Baiboro rekati usange ise tingamanya chara kuzizipizga kuzikizgika na viezgo kuhoyeka na kuchemeka batuwa wa kukunguruka na vinyake nteura ngati icho. Usange imwe mungazizipizga chara ichi, imwe ndi mwivana vapatengere, ndipo vana vachuta chara. Baiboro rekayoya nteura. Ndizinurani ine mtuwa wa kukunguruka usange imwe mkukumba. Ndizinurani ine chirichose imwe mkukumba. Maringa mtimawane uri makora na chuta. Ndipo kumanya kwane kukulingana na baiboro. Ine nkurutirira muntazi muntowa yene iyi. Enya bwana, icho ndicho ise tikugomezga. Uwa ndi mpingo wa chuta wa moyo. Wene uo ukwiza na kusambira vya uchuta chara. Ichi ndaa chikwiza na vinyake vya kupangika na muntu. Zero za mumutu. Ichi chikwiza na unenesko weneko wa kufumbukwa kuti Yesu Kristu ndi mwana wa chuta. Usange ine nkawenge na zero za mumutu pera, chifukwa mpingo wa Baptist panji mpingo wa Methodist ukanisambizga ine kuti chindu ichi chakuti na chakuti. Para ine nkulipulika baiboro iri, usange baiboro, usange ine nkababatizi kenge mzina la wiske mwana na mzimtuwa. Ndipo nkareverenga baiboro iri, ndipo mparazi wakandiparira ine kuti mulije waliyose mbaiboro uyu wakababatizika kweni mzina la Yesu Kristu. Ndipo ine nkaverenga ichi, ndipo nkawona kuti uka unenesko. Ine ningamanya kunjira mumaji mwaruviro chomene umo ine ningamanya kuchitira. Enya bwana. Usange minyake wangandiparira ine kuti Yesu Kristu wakawa mchirisi mkuru. Ndipo mpingo wane wakandiparira mazuwa ga mintondo yari kujumpa. Ndipo ine nkasoveri wanga machirisko. Ine ningamanya kuchimbirira waka mwaruviro ruviro umo ine ningamanyira kuguwalira kuti nkachizgike. Ine nadi ningachita. Usange ine nkavenge muparazgi, ndipo nanguwa na mparazi mwanakazi pagomerane. Ndipo ine nanguverenga mbaiborolira, ndipo nanguona kuti mwanakazi wakuenera kuparazganga chara. Ine ningamanya kumuuskapo iyo apo. Usange ichi chikati chitolerenge kuuskapo chikumba pamsana wane. Ndipo kumbukirani, wakakara nkanira kunyuma kweneko mlongo sirwait wakakara usikumoza. Kuti mwanakazi wakati wandiponye ine kuwaro kwa murango chifukwa chakuchita chinyake ngati chira. Enya bwana, ine nkati, iwe unjirenge chara mcharichi mwane na vyako vyakare. Apo iwe wakazgovera kufwara, panji kujuranga madiresigawo kukirira musi ngati nteura na vindu vira vya maonekero kachirendo. Ndipo pafupufupi hafu ya tupi lao kuonekera pakweru. Ine nkati, iwe parabangiza mcharichi mwane, ine nadi ndiza mkufafumisikira kuwaro iwo. Ndipo minyake mlara pachoko wakasekanga mwachimwazga kudera kuno. Iyo wakafwa ikati ya jumpapo nyingu itari chara kufuma apo. Ndipo iyo wakandichemeska ine pakufwa. Iyo wakawa msungwana wakatolika. Kayenda kurutakula ndipo ngakarapasi pamoja na icho ngatinteura. Ine nkalevisi ya kunyuma ndipo ngamuona iyo. Ngakarapachanya apa. Ndipo iyo wakaimbanga. Ngavura chikotichane ngaruta kunyuma kura. Ngabundirizga mapewa gake. Ine nkati. Madam, usange iwe upulikizgenge kwa ine nguparazga, mkupempa kuti iwe uvware chikoti ichi apo iwe uli mucharichi la chivuta. Mkuona? Nadi. Iyo wakayenda na nkongono kufuma papa marogara, ndipo wakagadavulira mchanya miromo yake ichoko, iyo wakafuma kuwaro kwa nyumba. Iyo wakati, usange iyo walinacho chisopo, ine ningazomereza chara ngombe yane iwe nacho chisopo cha mtundura. Ine nkati, kudandaura chara, iyo wativenge nacho chara ichi. Mteora ise tikawa nao wa muhema, iyo wakantichema ine para iyo wakafuanga. Iyo wakawa na suzgo ya mtima, ndipo iyo wakafuanga. Mfumo wake wakiza, iyo kasi fika niruwiro, ndipo ine nkawankanira muungano. Mkuru mnyamata mtari wakaimirira pamurgango, kulindizganga ine. Ndipo ine nkachimbira umu, ine nkanchira mgalimoto yane, ndipo nkachimbirira kwenye kura. Apo ine nkakwereranga kura, ine nkakumana na nasi mulara yura kuwaro kura. Uyo wakukara kusika kuhoward park mpaka sono. Iyo wakati, valiska, palije chifukwa cha kuzira. Apa ndikare virimika apa fupi 20, panji kucheperapo pachoko sono. Wakati, iyo wafwa, wakati. Iyo wafwa apa fupi ma miniti katatu gajumpa. Wakati, iyo ngchemerezi gachomeni nkanira umo iyo wakamanyira, kuchema iwe. Wakati, ine ndiri na utenga wa iwe. Wakati, vichi, wakati. Kamu parireni mparazgiyura zaicho ine nanguyowoya, chonde mundigookere ine. Ine nkaruta kwenye kura kutinga muone iyo, mwanakazi wakutowa. Ndipo iyo wakasugika chomeni, iyo wakabana tumadondo tuchoko pampuno yake, mwanakazi wakutowa. Ndipo madonto kakawoneka ngati gatupa. Ndipo masogake karoto kira nkanira kuwaru mvibokozo. Ndipo kakagadabukira kunyuma pachoko. Enya matumbo gake na ziso vikasungunyika. Ndipo vuchi rikafumanga kukwanira bedrose ngati nteura. Ndipo mfumo wake wakalavisika kwa ini wakati. Mbare Branham yowoya pempero. Chifuka iyo wakumbanga kuti wakuone iwe. Ine nkati. Pempero kwa iye sono ulingamanya kumchitira chweme chara. Ukukuni la pendekera ndi kwenye kuko ili likuwira. Mkuona, munga pusikikanga, chuta nguwa kumseveresi kachara. Icho chose mundu wakumija, nicho iyo watu wavunenge. Kasi ima mkuona apo ichi, chiri, sono chachitika nchichi. Mwonani wanakazi uyo wangamanya kuchita icho. Wanani wanakazi awo wakavako nyingo ya kari, msungwana wakuvina musenema. Mwanawake mwanakazi wakabauri wa mafashoni. Kasi mwana mwanakazi wa mafashoni dinjani, wakutemwa vya kuvina vina wa virimika matini. Kasi mwanawake mwanakazi wawenge uri, kasi nchichi ichi, mkuyuona mbeo ya murunji, jilaviskani imwe ba Baptist, wererani kunyuma pa choko waka, wererani kunyuma kwa John Smith, mwambisiki winu, imwe ba Baptist, para iyo wakarombera upuvji wa vantu, mpaka iyo wakalira ndipo wakarombera vantu, mpaka masogo yake katupa kakajarika, ndipo mure wake wakainara kuti wachite kumuriesa iyo pateburu, chakurga chake cha mrenji, ndipo imwe ba Methodist kudera kuno, na vatoweskero vinu mumpuno zinu na pamakutu inu. Ndipo mkuoneka ngati vya kukalapo vya Diablos. Ndipo mkuruta huko kufuara wakabuntu na vintu ngati hivyo. Peni papa John Smith wakare yumoza wabalara vampingo wa Methodist. Pambere iyo wakawa wandafu ipa msingu wa virimika 85. Wakaparazga utenga wa ufupi virimika 4. Maora ganai. Iwo wakachita kuminyamura iyo na kukamivika iyo pagome. Ndipo hapa pakawa mazgugake ya umaliro. Iyo wakati, ina ndazizi kwa chomene na kachitiro kampingo wa Methodist. Wakati, nanga ndivana vanakazi wa mpingo wa Methodist wakufuara mpete za goridi panjove zao. Kasi iyo wangayo ya vichi sono, wavuara wakabuntu, kuimbanga mkwayara. Ima mkayamba makoranati. Kasi nchichi chikachitika, ima mkuchita ngati mama winu. Ichi ndicho nadi. Ndicho chifuku wa isi kukumba chara limoza la mabungu aga kukaranga pafupi na ichi. Panji kujipatika apa, isi ndise wa Methodist, isi ndise wa Baptist, isi ndise waka wa Kristu. Chirekani ichi nteura, muwe wa kumasuka. Sono maiwona mbeo ya serpente, kasi mwanakazi wangatiyura wapu ndurenge vichi, kasi chira chingachitachi, vichi. Iwo wakaruterira kukiriranga pasi. Iwo waka kankiraba Baptist kunyuma, waka kankiraba Methodist kunyuma, waka kankiraba Presbytere kunyuma. Kasi iwo waka chitavichi, iwo wose waka wireraso ngati mama wawo mzagari wakari. Wose wali kwenye kuko kuchita uzagari wene ura. Enya, ichi chukupeleka mpambano yiriose chara. Iwo wali kubizgika, iwo wali kuwazgikira, iwo wali kuiza kuzomerezga kwa nanga. Iwo wali kuchita kuzivizga kwao kwa miezi sikisi. Iwo waka mwachomene chara panyingo ira vinyake nteura. Iwo wakaba mamimbaraga weme. Iwo wakalipira makora pa. Oh mwe. Ito chirijekandu kakuchita na vipaso vya mzimu. Vipaso vya mzimu ndi chipulikano. Kugomezga Yesu Kristu. Kuba mwene yura mairo mayauno na mjira ira. Chitemwa baba bale. chimwemwe, chimango, kupirira, uweme, kujikora, kuzizipizga, kuzika, kujikora. Hivi ndivyo vintu vipasi vya mzimu. Ndipo Yesu atimtole munthu, enya, iyo wakukara umoyo wemi muchigawa, njewona ndimo wakachitira Esau. Esau wakakubazika po waliose chara, ndipo Esau wakawa wa Diablos. Kwen Jacob kufuma muntumbo imoza, wakawa wa chuta. Mbeo ya Diablos, mbeo ya mwanakazi, mbeo ya chuta ikiziramo. Sono imwe wanani, ichi chose chafika uku uku ichi. Kasi nchichi ichi ochakarako mcharu mayaunu, inende yoye ichi mwankazanadi. Kuchinjizga ichi mkati, ndewala ise tia mbenge chisimuso para chajumba ichi muungano kuiza. Ichi chafika kukaonekero, ndipo chonde inenguyoye ichi mkunyoza chara. Inenguyoye ichi kuwa wambula nchindi chara. Ichi chafika kumaru, kulikuru, guru risopi sopi la vamwano, vana vapatengere. Apo palinde mangayane ya umaliro. Ichi nadi ndiko ichi chafika. Ima mukumanya uku wa UNESCO. Ichi chafika pa msingu mpaka uku ngujoina mpingo na mamembara ga mpingo. Vakuwa na kaviro ka uchiuta. Vakukana kongono yake. Mpaka ichi chafika kugulu la basopi sopi. Vana wapatengere. Ichi nadi ndimo ichi chiriri. Kasi chakulondezgana nchichi chakarako. Chiriko chombo chiriku chanya vinandi vya ivyo. Mabomba ga moto na vinyake nteura. Ivyo vikulindizika waka olalira kuti ilifike. Ndipo kuza mkuwa kubangandulika na moto, ngati ndi umo kukavira na maji. Ndipo wabwezi chirichose imwe mkuchita, usange imwe ndi mumu Kristu, ndipo imwe mulinayo chiuta mumtima winu. Ndipo imwe mkumanya kuti mulikujumba kufuma kunyifwa kufika kuumoyo. Imwe mkwenera kuwa vantu wa kukondwa chomeni mcharuchose. Para mzimu mtuwa mwa imwe, para baiboro likuti, Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na miiraira. Mabungwa ya kuti, kweni isi atikugomeza kuti mintondwe yiri kumara. Mzimu mtuwa ukuti, amen. Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na miiraira. Njeura ndi mokuvire. Usange baiboro likayoya kuti, ngana mkani ndipo mbabatizike wali yose wa imwe mzina la Yesu Kristu kuti zakona ngazinu zikookereke, imwe mutipokerenge mzimu mtuva ugu. Pakuti pangano liri kwa imwe na vanavinu, kuva mitundu, vosha au valikutari, vosha au fumu chuta witu, vosha au fumu chuta witu watu wajichemerenge. Mkuona? Nza au wa Methodist bache menge, wa Baptist bache menge. Kweni wosa au fumu chivuta wati wajichemerenge. Vati wapo kerenge mzimu mtuwa, ndipo waba batizikenge mzina la Yesu Kristu. Ichi ndicho baiboro likayoya. Pala icho cha mchontani imwe. Imwe yoyani. Amen. Mpingo ukati. Oh, ichi chikupanga mpambano jiriose chara. Kweni mzimu mtuwa uu ma imwe ukuti. Amen. Kumazgu gake. Munju wakarenge na chingwe pira chara. Kwena mazgu awoga kufuma mumlomo wa chuta. Apo imwe mulipo. Ine ngukumba kuti imwe mundirongore ine lemba limoza penpapo ili likayoya kuti apuro likayambisika ichi kuti chichitikenge sono. Ine ngukumba kuti imwe mundirongore kuti iwo vakarga maapuro. Ine ndamurongorani imwe penpapo kaini wakaganagana chindu chanteura. Na penpapo mbeo yake icharinditu kuganagana chindu chanteura. Kweni ufumbuzi wa uzimu wa chuta ukusimikizga na baiboro kuti uku kukawa kugonana pakatikati pa mwanarumi na mwanakazi. Kwa mbora kuzomerezgeka. Apa ndipo vivandu vitavitari vinu vikufuma. Apo ndipo kwa nanga kwinu kukufuma. Apo ndipo uchivundu winu kukufuma. Apo ndipo ichi ichi likukirira. Sono wanani mchose ichi. Ichi wanani serpente wakawa wa mahara kubaruska. Mbeo yake nyongo zose ya kara ya mahara kuruska. Ndipo ine ningatema kuti ndifike pagome iri na kuvika mikrofoni iye muokolane. Na kukozga marundigane na kuyoya ichi. Ndipo mwanya uno kasi valingu wa maharavinu wakuru wakuru. Mliska winu uyo walikuwa uko ndipo wali na mahara ganandi ga mumutu. Ndipo iyo wakuyimirira. Iyo ndi mulisia wa mipingo ikuri ikuru chomene iyo yiriko kucharu na vinyake ngati nteura. Kasi mbeo ya serpente ya yimirirangu. Mumaro ga kutowa ga wa mahara ngati ndi ago. Wa mahara wakusambira wakuchenjera. Uku ndiko iyo wali. Uku ndiko iye wakugona. Na mazaza chara na ngongono chara kweni na mzimu wane ikuti fumu. Mkuona? Uku ndiko imwe. Jewara imwe mumutore mbali mwanichi wa imirire apo pakona. Wakulira masogake kuwaro. Ndipo panyake kuimirira kuderakula kulizganga gitara wakare kuyoyanga. Mbali zanga na isanga fumu. Mlisika wakweza kufupi wakuti. Aha, ntaa gurulane, chifukwa, ine nga yenda na wachara, nga zomerezga chara wane, nga zomerezga kutulide na joni na iwo vandiwone ine pafupi na maru ngati gantena awo. Utirirani, mbeo ya Diablos, ime marazgira kulenda winu wa miyaya, mtu wa iriose, umbunenesko. Ine ntena nangu yoya lizgulinyake apo, ndipo nkati, vana mapatengere, ndipo apa ndipene papo ichi ichiri. Pakuti imwe wanani, imwe, kulija muntu wangamanya kuiza kwa ine kwa mbla kutiva dadavane wa mcheme iyo. ndipo wose awo wakwiza kwa ine ndiza mkuvawuska pa zuwa la umaliro. Kulije chintu icho chiza mkutaika, ine ndiri nacho ichi, ine ndi sungirirenge ichi, kulije muntu wangachita ichi, poka poka ichi. Vyose vili maiyo, ime mgayoya chara, ine ndiri kupangapo chintu chimoza. Ndi uchizi wa chuta uo kachita chose ichi. Njewura parije icho ine ndiri kuchitapo. Ine nkavapo nacho chara chindu chakutindichite. Imwe mkavavye, ngo. Imwe mkachitapo chara chindu chimoza chiweme. Chuta wakachita chikawachiri chose cha ichi. Imwe mkakuzako njove chara kukwandiri moza la ichi. Imwe ntamu kayooya, enya, nkababikira mubanjari weme. Ine nkachita ichi. Ichi ichirijekanu tukamoza kakuchita na ichi. Chihuta ndi imoza mwene uyo wakachita ichi. Lusunguru wa chihuta. Ine ndiri na chitima sono. Iye indakwane zineko 11 koloko. Kweni ine ndi jarenge ndipera. Mkuona? Kasi mbalinga wa kupulikisika kutibaiboro likuyoya vindu ivi kuwa unenesko. Imwe vandu wa Branham Tabanaku. Maka maka. Sonu. Icho ndipafupufupi chimoza pa 16 pa hivyo iseti kusambizga na kugomezga. Kweni kumbukirane kwa imwe mwachizita. Ine panji ni yoye ichi. Imwe mavantu imwe mkwiza pano ngati membara chara. Umo iseti kugomezga ichi kuti iri ndi baiboro, ndipo baiboro ndi unenesko wachivuta. Ndipo iseti kugomezga kuti imu testament lakari, sono iwo wakawanayo ntowa ya kumanyira uo kawa unenesko na uo kawa unenesko chara. Sono isetose tikumanya kuti iwo wakawana dango la kulembeka. Kasi mbalinga wakuchimanya icho, dango, malanguro kakawa murikasa na kunyake nteura. Vili makora, ndipo dango palanguro. Likati, iwe ungalevanga, uyoyose wakulewa wabwanyike na mawe. Mkuona, lira likawa la languro, ndipo dango palangulo. Sono likasa likakara ngati nteura umu. Maramuro kakawa mukati mura. Ndipo marango garanguro kakawa mutumpanje mumpepete marikasa. Usange muntu wakafika kuderakuno wakachita chigororo. Vagiza kuderakuno ndipo wakapulika icho dango likati. Mubwanyeni iyo. Iwo waka mtoleda iyo nkanira kuwaro na kukamdinya iyo. Ichi ndicho dango likawa paranguro. Sono iwo waka vaso na ntowazinyake ziviri za kumanyira. Nyengo zose pari zitatu ngati nkukosgera. Iwo waka wanantowa inyake ya kumanyira. Ndipo iyi ikawa panji kwizira mwamprofeti panji wa maloto. Kasi mbalinge wakuchimanya icho. Usange walipo imoza pakatipinu uyonga uzimu panji mprofeti. Ine fumu ndijivumbulenge inendeka kwa iyo mumaloto. Na kuyoya kwa iyo mumbonewoni. Umbu nenesko, sono iyo wakabanchimi. Sono sange muntu wakiza wakati, oh haleluya, ine nda chimanya ichi, ine nguchima sono muzina rafumu, ine nda sanga uvumbuzi. Iwo wakazomerezganga chara chira kurutirira ngati nteura, umumavantu imu mkuchitira. Iwo wakachisandanga chira na chuta chakudanga. Sono pachimbare cha pachifua cha Aaron iwo wakabana ichi, wakachizunuranga Urim Thummim. Kasi mbalinga balikipulikapo lizgu iro. Kasi chikawa chivichi. Gakawa mawe 12. Siki isikuru wande lirirose. Gakawa sekuru 12. Gakutowa. Juda na banyake nteura. Na kurutulira pasi mawe 12. Ndipo nteura iwo waka mtoranga mprofeti uyu panji wa maroto. Ndipo iwo waka lindezganga chimbali chapachifuwa mchanya. Ndipo iwo waka miimika iyo padira apo. Ndipo iwo wakati. Sono chima ndipo yooya uchimi wako. Fumu ikayoya kwa ine ndipo ikati vindu vyakuti vyakuti. Kwa mbla kukwere lako umu ichi chikawonekera cha unenesko. Ichi chingamanya kupulikikwa ngati ndi unenesko nkanira wakufikapo. Kweni usange kuvara kura kukiza pamoza chara na kupanga chivingavura pandazi apo. Urim Thummim. Kuvara kuizanga pamoza, chauzimu kuchitikanga kukozgera. Onani, chihuta nyingo zose wakukozgera mazgu yake. Mkuona? Ndipo kuvara kwa uzimu kura kukatukanima chara pachira. Njewura ine nkupelera chara umo ichi chikaonekera cheni cheni uri uu kabautesi. Usange wa maloto wakati, ine nangulota loto ndipo loto iri likayoya kuti Israel wakwenera kusezgeka ndipo warute kumaroku yake. Chifuku wa Basiria vati vanchirirenge chigaba ichi na kupoka ichi. Iwo waka mtolera wa maloto yura kusika kura. Iyo wakayoya loto rake. Usange kubara kura kukatukwanima chara pandazi apo. Iyo wakaba mtesi. Kwa mbula kwererako umu, usange Basiria wakaba kuti wakarakale kumaro gankondo uko. Iyo wakaba mtesi. Chara bwana, iwo nadi. Ichi chika inera kuti chikozgeke na Urim Thummim. Sono wale yosha wakumanya kuti usofe wakare ula ukamara. Baka marana nao uu. Ndipo Urim Thummim ikamara pamoja na uu. Ise tikumanya icho. Tikumanya chara ise. Ndipo usofi upsha ukafika. Vichi, kasi tirinayo ise Urim Thummim mwanya uno. Enya bwana, mazgu ya chuta. Enya bwana, ichi ndicho ichi. Usange mtu minyake walina uvumbuzi unyake. Panji wakuyo ya chirichose. panji chisambizo chirichose icho chikulingana chara na kuko na kukolera nako na Baiboro mumalemba gose iyo ndi mtesi ine nkupwerera chara kwari iyo ngwa mpingo uli iyo kwari ndi muweme uli kwari ngwa vinjeru uli iyo kwari wasambere uli iyo iyo ndi wakwananga. Ndipo para muntu minyake wali yose wakumpalirani imwe vindu ivi ivyo ise tasambizga muno mcharichi sono. Ndipo wakumpalirani imwe kuti usange imwe muri kuwazgikira ichi chile makora iyo wampalirani imwe utesi icho chinga tkwani machara pa yuri mthamim. Para iyo wakumpalirani imwe kuti kupungulikira kuli makora iyo wampalirani imwe utesi iyo wakumpalirani imwe kubabatizika mzina la wiske mwana mzimtuwa kuti nchiweme iyo wampalirani imwe utesi usange iyo wakumpalirani imwe mazuva ga mintondwe gari kujumpa iyo wampalirani imwe utesi usange iyo wakumpalirani imwe chirimakora kuti vanakazi vaparazgenge iyo wampalirani imwe utesi usange iyo wakumpalirani imwe nchiweme kwa imwe kuti murutirizge na kukoreska kubungwerinu iyo wampalirani imwe utesi ichi chingamanya kutwanini machara pa yuri mthamim. Na madazeni ya vindu hivyo vikuiza mumzagari wakare yura. Nina wawazagari. Ndipo vikuiza kudera kura. Ndipo apo ndipo pari chifukwa iseti kukalira kutali na bungwe. Iseti kupatei mwababali na walongosi vitu uko mumabungwe ago. Kweni imwe nta mkuruta na kuyoyanga. Ine ndine wa Methodist. Na kujipanga imwe mkristu kwa ine. Imwe ndime mkristu chifukwa imwe mulikubabika na mzimu wa chuta. Imwe mkwenara kuwa Methodist panji Baptist chara. Imwe mkwenara kuwa yumoja wa ii chara. Imwe mkwenara kubabika waka na mzimu wa chuta. Kasi imwe mkugomezga ichi. Kufuma pa hivi. Usange minyake walipo panu ndipo wakukumba kukaranasi pamoza na kunjira mwene na wene uu wakusopa. Ndipo wakukumba kuti, wakukumba kubizgika, kubabatizika mzina la Yesu Kristu. Apa palichiziwa. Iwo vambabatize ninge, mwenyengo ichoko waka. Usange valimo vanyake vanandi muno, waliose uyo wakukumba kutiwize, mtuwa inyake iliose. Ise tiripano, uo mbunenesko. Sono ise tikulembesi kazina chara. Imwe mwize waka kuno kucharichi iri. Ise tikugomeze kuti Kristu walimu mpingo wa Methodist, mpingo wa Baptist, mpingo wa Presbyterian. Iyo walinao mamembara muuri wose wa iyo. Ndipo kasi chikusoveru wa nchichi mwanya unu, ndi uchimi utesi kufumbulanga vindu hivyo. Chisambizgo cha mpingo hira, icho nja kususkana nkanira na Baiboro. Sono usange mwenyake wakachipanga icho kuti chikare pakweru kwa ine. Ine nadi ningamanya kujitora inendeka. Ine nkugomezi ya mulimzimu wa chivuta kukukwana ma ine, kuti ndipenje mbaiboro lira na kuiza na kuzakanozga ichi makora. Usange ine nkarutenge waka na kukorana waka chasa na muparazgi, na kulembeska zinarane mbuku. Ndipo uri nkawana tinko na kuvava mumtima wane. Ndipo uri nkawenge na sanje na zawe na kuleka kugomezga Yesu Kristu kuwa mchiriski mkuru na vinyake ngati nteura. Ine ningamanya kuruta kukanyoroskeka na chivuta nkanira mwaruwiro ruwiro. Ine nadi nkugomezga ine nengachita. Ine ndiri kuwa mneneska pa ichi. Ine ningamanya kuyenda waka na chivuta. Usange ine nkudemelera kwa waka chifukwa ine nkawa wa Baptist panji Methodist. Ine ningamanya kujikizga na kuvika chikristu mumtima wane. Ine ningamanya kuchita ichi. Inya bwana. Sono kumbukirani chisimuso icho chikuiza. Icho chiza mkuyambika parafumu ya somerezga. Kitapu chikuiza ichi usiku. Ichi chilipafundo izi. Degerezgane babwezi. Waliko mneneska ndipo chivuta wa moyo. Uu mbunenesko. Yesu Kristu ndi mwana wa chivuta. Mzimu mtuwa ulimumpingo mwanya uno. Sono usange ine nkawenge waka nayo mnyake kutu wanipalire ine icho. Ine mpanyinanguwa nao ufuru wa kukaikira icho. Kweni itegerezgani. Zwarimoza kare ngati msepuka mchoko. Ine nkaimirira musi mwakuni. Ine nkamuona iyo. Ine nkampulika iyo. Iyo wakandipalira ine wakati. Karakutari na vanakazivara wakazuzi. Kusuta chara. Unga tukanga. Kumwa na vindu vyose ivi. Ine ndiri na nchito na iwe kuti uchite para iwe wakura. Ine nkumanya iyo waliko. Chukuta omoyo uyo wakusunga mazgu gake. Para ine nkati ndakulako pachoko. Umo iyo wakakumanilana nane. Umo iyo wakandiyo yeskera ine. Umo ine ndiri kumuonera iyo uko. Ngati ndi chivuati cha kugolera na moto ura kuzunguliranga uko. Umo ine ndiri kumuonera iyo wakuyoya na kuparawaka ndendende icho chikwenera kuchitika. Ndipo nyengo zose chikuchitika ndendende umo ichi chingamanya kuwira. Ndendende ngati nteura. Yumoza mwene yura wakuyoya vindu vya kufikapo ivyo ngati nteura. Ndi yumoza mwene uyo wakundikuvirizga ine kuti ndisambizge Baiboro ili mtu wa iyo ine ngusambizgira ichi. Uo mbunenesko. Njeura ichi chikwiza kufuma kwa chivuta. Kwa ine ndi chivuta wangungono zose. Ndipo iyo ndi mwene yura mairo mwanyaunu na mirayira. Yesu wakati, ine nkwiza kufuma kubadada. Ndipo ine nkuruta kubadada. Para iyo wakati wiza, para iyo wakabachivuta mumapopa, iyo wakabakungweruka kwa kugorera. ndipo kasi mbalinga pakuchimanya icho, iyo waka wakungweruka kwa kugorera lavi la moto. Ndipo iyo wakiza pano pasi, ndipo iyo wakati ine nkwiza kufuma kwa dada, ndipo ine nkuruta, ine nkufuma kwa chuta, ndipo ine nkuruta kuwerera kwa chuta. Pala iyo wakati wafwa, wasungika, wakauka, ndipo Paulos pa ulendo wake wa Damaseko wakakumana sonayo iyo. Kasi iyo wakabanjani, wachali lavi la moto. Ei nyabwana, kasi iyo wakachita vichi para iyo wakawapanupasi. Kasi iyo wakachita vichi para iyo wakakumana na Paulos. Kasi iyo wakamtuma uri iyo, iyo wakamtuma iyo kwa mprofeti uyo wakamparira iyo umawangamanya kubabatizikira. Wakamparira iyo chakuti wachite. Wakavika mawoko yake pa iyo ndipo wakamchizga iyo. Wakamparira iyo kuti wakawona mboni woni. Yesu mwene yura walimuno mahanyauno kuchitanga vindu vyenevira, ndipo wachari lavira moto linelira, kusambizganga chendu chenechira, na kukozgeranga ichi na mazgu yake, na vimanyikwiro na vya kuziziswa. Ine ndiri wakukondwa chomene kuwa mkristu. Ine nkumanya chara chakuti ndichite. Ine ndiri wakukondwa kuti imwe ndimwe mkristu. Ndipo imwe pakachisi pano ine ngamparirani imwe kuti ise tisintenge zina la uyu. Nchiweme chara kuti uu uchemekenge Branham Tabanaku. Uyu ndi muntu waka onani. Ise tisintenge zina la uu. Kupanga uu zina linyake. Ise tifikenge kuku icho para pachumba kanyengo. Ine ngukumba kuti uu uwe mpingo wachivute wa moyo. Ine ngukumba chara uu kuwa Methodist, Baptist, Presbytere, Pentecost. Ine vandovose ine ngukubate mwana mtima wane wose. Ine nkumanya chara kuti kwari uyu ndinjani. Ine ndinga mpalirani chara imwe. Ine kuhenera kuti ndi parazike waka mazu. Ine nkuponya waka mkwawo na kubaguzira mkati. Muli vachule, ndipo muli vaduveruve wa maji, ndipo muli njoka, ndipo muli somba zinyake na zoso. Icho chiri kwa chuta kuti wasanke. Ine nkutanda waka mkwawo, kuparazike waka mazu na kuguzira ichi mkati. Na kuti, ava avali apa fumu, vose wazungulira guwa, imwe mkubamanya vinuweka. Imwe muri kuvamanya kufuma pene papo pakutanga. Ine nkumanya chara uyu ndinjani. Imwe mkumanya jeura ichi ichiri kwa imwe fumu. Icho nchiweme chomene ine nga chitapo. Ine nifumengeko kuno ndipo ndamponya mkwao nyakeso sono. Na kutolera guru linyake mkati. Icho ndichocheka ine ngamanya kuchita. Vili makora.
Gukumba nkafikeko. Gukumba nkafikeko. Muzi wane wakuvara na wakutowa kukumba ngafikeko.
Sono kumbukirani uyo yose wakukumba kukumana nane wameimbire waka Mr. Messia apa Butler 21519. Ise tibenge wakukondwa kumuonane imwe. Usange wakutemeka vini wafika mkwenye na kufurumira apa nyengo ya chisisimuso. Sono ine nkuruta kufuma usiku uno. Kuruta inendeka na kufuma popa mazuwa gavili sono kwa inendeka. Ine nkunjira waka mkati mula na kuyamba kuvazga ngati nteura. Fumu imwe muri pafupi nane. Ine nkumanya imwe muri muno. Ndipo mazuginu ngakati imwe muti musenderenge kufupi na awa kusenderera kufupi na imwe. Ine nkurutirira kulomba na kulaviskanga mpaka ndiwone live la moto lira likuyamba kuyenda. Ine nkumanya sono nyengo ya kwana. Nteura ine nkuruta kugome kutumiki wa machirisko. Kuti nkapempere na kuchita icho ningamanya kuti ndivuire barwali na bakukomwa. Ise tikuonga lusunguruin lose sono. Ndipo para imwe mkwiza mwize bakugomezga. Ndipo ise tikukazga kuti itiza mkuwa na ungano ukuru. Ine ngukumba kuti ndiyo yekuti mbare Jeffries kasi iyo walimo muno usikuno. Ise tikukumba kuti timuongi mbare Jeffries na nchitwa yake. Ine ngusachizga iyo waruta kuwerera kuvirumba na kunyake nteura. Ndakondwa kuona mbare na mlongosi Wright na banandi imwe mabantu kuno. Ndipo ine nangumuona lawyer mkuru Robertson muno kanyengu kanyake kare, wanguiza muno kanyengu kachoko kajumpa. Ine nakumbanga kuti ndimu kozgere iyo pa wake, pa utenga wake wakabanao zvari nyake. Palije mnyake wakayoya uhu kaba wanjani, chira chikaba chasoni, iyo wakabana utenga uwe menadi pa uchimi, chinyake ngati icho ine na karangu parazganga usiku uno. Ndipo nteura mbwenu panguba mparazgi minyake pano mlenje unu panji usiku wa mara mbare Smith kufuma kumpingo wa Methodist. Panji kufuma kumpingo wa chuta kudera kuno. Ine nkumanya chara kwari iyo walimu muno usiku uno panji chara. Usange imwe muri kuimirirapa pagome iri na kulavisa kunyuma kudera uko. Chikuwa chinonono kuti uyooye. Nda flati imwe wanani. Ndipo imwe munga yooya chara. Usange iwe ulimu muno mbare Smith ise tikukuonga iwe. Ndipo ndiyo chara uyu wakarankanira muno mbare mchoko uyu wakufuma ku Georgia, kanira kunyuma kuno wakarapafupi na mbali Collins. Nakondwa kukuonaso iwe kuno usiku uno mbali. Ndipo Mose imwe wali yose kumanya icho iyo wali. Ine nkugomeza uyu ndi mlongosi na mbale muno au wakaruta na kukapempelera msungwa na yura pa nyingo ira. Nganira mwene muno, dokotara wakakara kutera kuno kumpepete. Fumu yikutumbike iwe dokotara. Sono chonde kuoneka wakubazgika chara na ine ime waparazgi na wapari. Chifuwa umo ine nkuchipelekera ichi na nkongono waka umo ine ningachitira. Uyu ndi kachisi witu. Ichi ndicho iseti kugomezga. Ndipo iseti kukumba kutitichivike ichi nkanira pa mazugara na kumagwedezga iwo na ichi. Mteura osange imwe mkufumapo pa mzere, iseti za mkwizaso ndipo tiza mkuti, imwe mkumanya makora. Apa ichi chiripatepi. Mkuona, apo imwe mulipo. Apa ichi chiripatepi. Iseti rinavyo vinandi vyakuti tiruterizgepo apo liyo. Kweni ise, iwe ulinavyo vinandi mteura. Iwe ukarenkanira na uwo. Ndipo ise tipulikenge vinyake vyose vya kukalako vya uu para pajumbaka nyengo. Ngati ndi muntu wakavako waganga chimamaji wakati. Chira changu vachwe mechomene. Kweni viripo vinandi vya ichi. Ndeura ise tirinavyo vinyake vinandi vya uu vichari kwiza. Fumu yu mtumbikeni imwe kukulika makora chomene sono. Apo ise tivenge na mlimo wa ubabatizo sono ntena. Asimbunenesko uo mbare Neville. Kasi walimu minyake muno uyo wakukumba kubabatizika sono ntena. Ise tikupelela chara kwa rindi wenjani. Ise tiri pano kuti timbabatizeni. Wezgani mawako inu mchanya awa wakukumba kuti babatizike. Munyake ine kugomezga iyo wakawa apa bari mwanakazi pano. Ndipo wakawa hapo mnyakeso. Sono ise tiri nao malaya muno ya wose wanarumi na wanakazi. Sono ise ntati kuti ulekani mpingo wa Baptist. Ulekani mpingo wa Methodist. Ise tiki wa yanteura chara. Ime nkanira rutani muwerere kumpingo winu. Kweni usange imwe munda babatizike kukulingana na malemba. Muzina la fumu Yesu. Ntaa muzina la Yesu pera sono. Muzina la fumu Yesu Kristu. Ili ndiro lemba. Ime mkababatizika uheni. Ine ngukumba utangwanika chara para ine nguiza kumronga. Ine ngukumba chirichose chipulikikwe makora umo ine nkumanyira. Para ine nkukorera tikiti yura wanani. Chifuwa ine ngukumba kuti ndiza kakwere panyengo ira. Ine nkumichisikani imwe kutimuchite chimozi mozi. Rutani mwelele kumpingo winu. Icho chiripakatikati pa imwe na chuta. Ndicho cheka ine ningampalira nipo imwe. Kweni kulija yumoza mumalemba wakababatizikapo mtu wa inyake iliyose kweni mzina ili lafumu Yesu Kristo. Ndipo iyo awo wakababatizika wakalangulika na Paulo simtuwa uyo wakati. Usange mungero wangaparazika chinyake chirichose. Iyo wawe wakutembeka. Wakabalangura iwo kutivize na kubabatizika kachiviri mzina ili lafumu Yesu Kristo. Umbu nenesko. Ndipo iyo wakachita ichi. Ndipo icho iyo wakachita, iyo wakatituma ise kutitichite. Ichi ndicho ise tichitenge, parafumu ya zomerezga. Ise tikugomezga mkuchapana marundi. Ise tikugomezga mkutora monesko. Ise tikugomezga mkuiza kwa chiviri kwa Kristu. La kuoneka tupi la nyama la fumu. Mzimu chara, kweni tupi la nyama la fumu Yesu kuizaso muchindami. Ise tikugomezga mchivuka cha kutupi cha wakufwa. Kuti vazakapokele tupi. Lichekuru na lama mkwinya chara umo ise tikurutira mudindi. Kweni lipsha, mumsingu wene ula wa unyamata kuzakakara mhiraira. Ise tikugomezga mkuleka kwa nanga kwa uzima, nadi. Ise tikugomezga uliko mtundu moza pera wa umoyo wa mhiraira. Ndipo uo ndi umoyo uo imwe mkutora kufuma kwa Yesu Kristu. Uo mbunenesko nadi. Ipo ise tikugomezga chara mchilango cha muyaya. Ise tikugomezga mumoto wa gehena, makara kakugorera. Kweni ise tikugomezga chara uu kugorera nyingo zose. Usange uu kuchita imwe mulina umoyo wa miyaya. Uliko umoza pera umoyo wa miyaya. Uo ukwiza kufuma kwa chuta, ndipo uu mbunenesko. Imwe muza mupsha, panji kwa virimika mamilion, virimika 10 million, ine nkumanya chara. Kweni imwe mungawa nao chara umoyo wa miyaya. Imwe mungapsha chara nyingo zose. Ime mungamanya kupia nyingo zose kweni kwa miyaya chara. Wanani, pali mpambano pakati pa miyaya na nyingo zose. Nyingo zose ndi nyingo zose na nyingo zose. Mlumikizi kungana mula mpata wa nyingo. Kweni muyaya, ime mulije chilango cha miyaya. Ime mulina umoyo wa miyaya. Chifuka uliko mtundu moza pera wa umoyo wa miyaya. Ndipo iyo mwene uyo walinawa umoyo wa miyaya wa kukaririra ndipo mwa kutumbikika na chuta nyingo zose. Kweni uzima uo kwa nanga, uzima uo uza mkuu. Vichi, uu mbunenesko. Ndeura uu ulije umoyo wa miyaya. Nadi, uu uli nacho chirango chake kweni umoyo wa miyaya chara. Ndeura ime wanani, parivinivinandi vya kutivu kwenira kusambizgika, ise tifikengeko nyengo inyake. Fumu imtumbikeni imwe. Sono tieni tiimbe sumu ii we meyakari apa mlongosi witu wakunjira mkati umo. Ine kugomezga mwanakazi uyu apa wangamanya. Rosera, as awo ndia mama wako? Chifukwa, watumbike mtima wako. Nakondwa kuti nakuona iwe mlongosi ukuchita icho. Icho nchi wemechomene. Rosera Griffin, yumoza wabwezi machoko wa wemechomene awa ise tirikubapo nao. Iyo ndi mwanakazi mchoko uyo wakaba mlowevu. Kumabantu wanyake imwe muno panje mungaba mlendo. Rosera kuvinyiwa chara na ine chifukwa cha kuyoya icho. Pala iyo wafika pa gome pa kwenye kuko kudera kuno ku Indiana. Imwe mkamuona po mshokwa. Iyo wakaba yumoza wa iwo. Mlowevu wa kofya. Kwenye kuko madokotara ganai kakuruga kuruga kuchikago kakati iyo ndi varowevu vambula kumanyikwa kuti wadakwa na chinyake chirichose waka gonja naye. Kweni usiku umoza para iyo wakati wafika muungano, mzimu mtuwa wakafumbura umoyo wake ndipo wakampalira nkanira pene papo. Ichi ndimo chikamalira. Mwonani iyo sono, ine kusachizga, vilimika sate chakuti wangajumba kufika ku 18. Muweme, mwana msungwana wakutowa, wakamwaso mwa chara kufumapara, wakavavye kumbo la uu. Kukalira umoyo krisitu, kuyendanga mumisewu kose kose, kuperekanga wakaboni kuchindami wachuta, kuvanangwa na balovevu, mose mumabara, na kunyake kurikose mchikago, kuichitranga chinyake fumu. Iyo wakababatizika mzina la fumu Yesu. Ndipo nyina wake wizenge usikuno kuzakachita chimozi mozi. Usange chivuta wakamanya kumchizga iyo. Usange Yesu wakamanya kumchizga iyo. Chirichose imwe mkuchita mumazgu panji mumulimo. Chitanichose ichi mzina la. Icho ndicho baiboro rikayoya. Umbu nenesko. Enya, sono ise tivenge na mlimo kwa babatizo. Ise tizi mwenge magesi kwa maminiti kachoko waka apo ise tikunozikikira kuwa na mlimo ugu. Kuti babatizike. Ndipo nteura ise tikumezgenge kuwa na nyingo iweme mafumu. Kasi iwe uchitenge mlimo wa babatizo usikuno, vile makora, nchiweme iwe unozikikire. Ndipo ine ndi ambenge, ine ndirongo zgenge sumu na vintu apo ise tikurutirira nteura. Apo iwe wakupanga. Malaya kakuchitera ubabatizo, dok, kanira mwaruwiro, vile makora. Tieni tiimbe po waka imoza ya izi zwe mezakare. Ndipo mpaka ise tichite icho, apo ise tikuruta, ise tikuenera kuchita vichi, yenda ninge na Yesu kumchindikanga iyo, fumu ya mafumu, tamku ivwalika para ulendo witu wa mara. Vile makora, tiimilire pa marundi itu. Yenda ninge na Yesu. Mana wa chitima we Likupenge chumwemu. Ine ndi mparida ninge imwe chakuti ise tukwenera kuchita. Zukirani kumargero ndipo mkorene chasa na mwenyake uko. Ndipo yoyani. Kasi uliuli mbale. Ine ndakondwa nadi kuwa mchisopo na iwe. Zina la kuzirwa okunowa. Chimwe mwe kuchanya, zina la kuzirwa, zina la kuzirwa, oh.